Allo, salamalekum. Salamalekum, famille Forum Allo Dakar. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis Grand Lamine Bara, je suis là, je suis là. Excusez-moi, Grand Lamine Bara, je suis là. Je suis Sister Rama, Rama Tiam, je suis là. Je suis Sohna Awa, je suis Papis Diawara. Et Seydina Ibrahima Diouf, je suis là, je suis Sénégambien. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Seydina Ibrahima Diouf, je suis là, je suis là. De ci tek xaral ku bëgg xarama dem ba ci kanam job ziz ma ngi lay nuyu di nuyu Abdoulaye Diayité soxna soda ma ngi lay nuyu di la siaré di set no def di set wa New York yépp wa di nuyu Alhaji grand boy serreur taxi ma am na solo quoi ñene li 88 wala 68 la en tout cas dund gi yombon na de période bobu quoi di nuyu karama la go ci grando yi grand cha ma ngi lay nuyu grand lay ñak chaxan ma ngi len di nuyu di len ziaré ci digu becc bi xamna nuyu bi dama ko jël rek tek ko ci loxo Bakar Endo mu yeggal mako babs ñogu ziaré na la d'ailleurs rama cham ngi lay nuyu quoi yow babs ñogu wa xaramo delu ci nak parce que tay dañu am privilège indi wat Issa Diarra daf ñi indi la touti politique quoi comme ko demb ak barki demb dañu tegon politique bi donc tay ñu wara du gatch politique bi xol lan lañu Issa Diarra indil waaw assalamu alaykum wa rahmatullah ma delu ci wat mala bay ma delu ci wat quoi comme ni ma ko waxe sank donc tay dañu am privilège encore recevoir at Issa Diarra mo ñu andil ben thème ñu dugat tay ci politique bi quoi gannaaw lolu mo moy dundal Sénégal guddiy ñu tollu ni waaw Issa ñak dama yakkar ni dafa doon laaj en fait ban responsabilité la am le l'ex président Macky Sall am ci jeeyé ji nga xamantene mo am actuellement ni au Sénégal ñu ngi traquer ay nit ñu ngi dénoncer ñu ngi top ay nit mais ba légui gisaguñu ben résultat légui Issa nak mom dafa japp né ak lu ci mënti am en fait c'est Macky qui est le premier responsable mom moy premier responsable dans la mesure où Macky ci bopam mom mo waxone né képp ku gagnewul sa gox dina la dakh légui nak xeyna lolu da fay amane nit ñi à ce que ñu def genre tous les coups sont permis pour satisfaire le président légui lolu nak ku ci nek dang ko am nga sam jangat xeyna suñu gañ yi nga xamantene bon soit disant opposant yi ñom jaamu yalla ñi ci dess xeyna ñom bu ñi ñëw xeyna neneen dañuy gisé quoi donc ma ngi ñëw légui tégal len li nga xamantene mom lañu Issa Diarra andil quoi ñu jema set nak en fait fan la tor yi nek ak fan la fay yi nek ak kan moy responsable ak ñan ñoo ci responsable
assalamu alaykum alo je dakar ma ngi ñuy ñep ci suba ci di len zar bu baax de nos frères et sœurs et tout le monde. Tenez donc dans pour nous voir si Macky Sall. La loi t'as nous voir tant parce que Fanny Yep, il bori c'est Askanbi, ni voir non côté mandat derrière. Il faut nous rendre compte parce que li genn yépp si ñu mu andal ñu le Macky Sall mo leen ko jox bu leen toppé wala leen topp Macky Sall parce que moom moo waxoon en 2017 képp ko xam na perte nga goxam da nga fa sa gox am na ñoo xam ne directeur de poste directeur port bi ak ñeneen lubul na xaliss bu bari mais mujul fenn légui audit yi gën nañ ko légui dina wax askan bi ñoo lu ñuy laaj ñu Macky Sall mo leen encourager pour ñom ñi def ko ñu légui buñ jappé ñoo ñu wala japp tek loxo Macky Sall ñoo rendre compte est gal nako lutax fan yi ñepp loolu ñi wax ci media yi ci grand place yi ci mbedd yi dox Macky Sall dafa war ak sen Sénégal légui ñom li laaj mu rand ko jall nako wala jaru ko la bëggun waxtaan ci di leen bëgge di leen jaar bu baax merci
wa assalamu alaykum wa Seydina Issa Diarra mag lay di la siaré di set no def mais Issa yow yaakar nga né li nga xamantene dañu japp né demande sociale la parce que bon boko fété fan yi passé dama don sétane ben ben micro trottoir sur 10 personnes yu ñu poser question par rapport ak est-ce que dañu wara jëli Macky Sall indi wat ko xamna nak du yomb du yomb quoi man gëwone du yomb quoi parce que actuellement ni bari na ay expert xam nga Sénégal mom ci bopam sax moko don wax quoi mune Macky Sall ci bopam sax moko don wax quoi né en fait amna événement yo xamanteni en fait tout le monde est expert en tout fi tolu ni mais nak man dama gis né bon Macky da fay am lu bari lo xamanteni bu mu jox avantage bu jox Sénégalais quoi parce que c'est grâce à mom que Sénégalais yu bari xam en fait manam lu yone ak dudul yone quoi xam nga donc man dama japp né ce ne sera pas facile. Mais bu fekkentene dina nek du nek dans les plus brefs délais, je ne pense pas que mu nek quoi ñu wo ko pour mën ko parce que bon ñun ñep xam nañu li nga xamantene mom la ko son truc là son mentor Macron sante liguey bobu c'est juste pour jëm ko immuniser quoi manam jox ko immunité waaw jëm ko jox ko immunité pour en fait pour freiner enfreindre manam freiner poursuite yi nga xamantene mom la Sénégalais yi bëgg ci mom parce que bon il a fait trop de dégâts xam nga lolu mom du man rek mako wax quoi du man en tant que opposant ci période bi muy nek du man rek man mako wax quoi ñi nga xamantene sax dañu andon ak mom amna déjà ñu nga xamantene ñom ñu ngi dogo ubbi seen beut di dogo gis ne Macky Sall ndekete do na def ay ñawteef légui nak xeyna bu sama gaay yi ñëwé du ñak ku ci nek ni ngui koy gisé donc ma ngi invité gaay yépp quoi ku ñëw ñu yaatal waxtaan bi quoi dara ngeen def.
Salam alaikum, radio à la Dakar, je suis le général Ndoye. Je suis le général Ndoye, je suis le général Ndoye. Je suis le parachutiste général Issa, je suis le général Ndoye. Je suis le général Ndoye, je suis le général Ndoye. Je suis le Kicham Ramacham, je suis le général Ndoye. Bon, finalement, parce que je pense que je vais effacer. Sama kira evasi hukum, dapat evasi pas kiyap kuah. Harap filem yang pertama ini nyep yang luku kamna, luku lagrama berpari. Kami terenyo, Malaysia, General Isa, General Papis, Malaysia, General Cham, Imam Malik, General Bajan, Tilmeng, Jamuyala, Sora Sora, Sora Ajanjai, Sora Matinya, Pap Darusen, GBC, Maudo Mandela ñi mom ñi ngi dugg tuutuutu mo tax mom fu nga ñi mom kenn ibay baane xel quoi ci ñam ñoo dugg tuutuur mo akkan way Maudo Bachili akkan way Omar Boysere ñi jax wax bax ba su ñoo gulu président ñi lay jax de ñu bara England ñi lay jax wa di gañ xam na ñu duggu tout dal ñu la jikko ñu paré ci ñu ci kan la bo xol na la ci bo la yeral ni ak petit jëm ci sama les yar li groupe yep ci ba jatt nak patu bu ken.
Assalamu alaykum, hello yo radio Dakar ma ñu ñep ndey de Malaysia grand doy ma lay ñu la fet buntu bi du nuyo Gambia dire bege de nuyu Ramacham di les ar gën la ñu dégg gën nga dugg trop di les ar bu baax di nuyu awa amo nako watu wa di les ar di nuyu grand cham grand Malik di nuyu Modibo gën la dégg quoi fi yang ci jam merci ñom solo no aida aja di len sa ñep mo dugg ga vite fait comme ka wa japp bon mo del swat
wa général Issa mais moi je pense que le voleur et le receleur ñoyam até wa voleur receleur ñoyam bé até donc ki ñi lañ dañ ma maye hein avoir chaxam da avoir dal sa way ñi dal dañ leen sérégal dañ leen fal wol leen. Bon, ñi fi nekkon depuis 1960 ba légui le Sénégal yépp du gëna ñëpp dé mais 54% yi bop ñi xam ñoo voté wax nañ di ñu bëgg ñom ñi def nako moy
Sénégal bi nekk ci réew dëgg, tapere jeex fi, corruption jeex fi, sàcc jeex fi. Waaw loolu la ñu bëgg ñu defal ñu ko. Waaw léegi nag ñi nga xam ne moom fi nekkoon dafa ne moom mooy buur mooy bu mu def lu ko neex jàpp Sénégal def ko comme comme moomeelam. Ce cas là il faut le l'attraper. Mu leen jàpp doomu armée bi di leen jàpp di leen jàpp fekk 5e 4e 3e di leen jàpp di leen yóbbu ñi mu rey ñii mu rey leen yëpp si géej gi ñii naq leen ba ñu dee ñii jàpp ñii yàpp leen sooy tortu leen ba ñu moo ci liggéey mais sooy moom gënul ñooñu ndeyam gënul ñooñu ñooñu dee si nguuram moom gënul leen waaw donc justice daal sooy justice rek la waaw justice la na la nekk gars yi lancé mandat d'arrêt ñu arrêté ko fu mënti nekk si àddina bi fu mënti nekk ñu lancé ko mandat d'arrêt xanaa moom même France gii bu ko rekkee dëxëj jëbale waaw parce que bu ko rekkee day jël kiiam position bu sévère da ko rey mooy li ki jox waa ji wala ma kii su le faut ma lien coppe sama lien ak yéen te je pense que Macky Sall warul gërëm français yi ñu yàq seen lien ak Sénégal ak France donc le gars là c'est un gars à attraper dalo ko Sénégal ak ñi mu nekkuloon lënkuloo ñëpp doon sàcc ak réew mi di sooy rey nit ñi di jënd ay arme di gaañ Sénégal yi guddi bëccëg mais il faut les attraper su ko boo doon bàyyi nii ak seen milliards yi ñu yor sàcc yëpp ko seen compte yee paxari fixe yi ñoom ñëpp seen xaal fay nekk foofu ngay dañ leen jàppar benn ñu delloo si xaal Sénégal wala ngi dee si kase bi rek 50 ans de prison ko ci menacé na ko sooy delloo xaalis ma 50 ans de prison ma ne dinañ xaal bi di réunion par force ñii dañuy ñëpp Sénégalais yi.
Yow waaye tam bi Mbaye Gaye am na solo trop waaye man xam lu ma jaaxal au niveau du Sénégal lan moo tax ñu ne am na ñu ngi wax ñu ne Macky Sall kenn mënu ko topp parce que xam naa waa Sénégal moo ko moo tëddeel loolu noonu mais boo détourné ay milliards ou bien corrompre ay milliards danga war a rendre compte. Lan moo tax fii France ñoom dañu détourné ay milliards comme ça dañuy dem bu demee voyage fenn jël seen carte bleue. État bi dafa am carte bleue boo demee li ngay jënd li ngay jël exemple je donne l' exemple ñoom mun na wax 300 € bu dépasser 300 € bu ñu wax 500 € bu dépasser 500 € au delà ça boo dépasser dafa mel comme ñoom da ngaa ki jalgati mu teg la daan fii loolu moo fi am. Ou bien nga jël sa doom warul nga wa comme Sénégal yu mel noonu nga dugal ko muy liggéey fekk nag amul droit déclaré ko tout de moi comme li xew Sénégal loolu ñu teg la daan tawi ñu tax Sénégal loolu amul boo gisee ñu bëri di def lii comme ñoom état Sénégal ñoom ñooy poussé gars yi ñi détourné lan la ñuy def noonu pour loolu dagg ban solution la ñuy teg léegi pour loolu mu bañ a am di leen jaar bu baax.
Man daal la ma ci xam mooy nañ leen lancé mandat d'arrêt surtout Macky Sall mii Amadou Ba aussi si la bokk c'est un grand voleur tous ces voleurs là il faut les milliardaires là il faut les attraper noqal ñu kase bi moi je pense que loolu moo gën sinon bu leen bàyyi fii tey affaire bi day tourner si comme parce que c' est des milliardaires ñoom ñëpp c' est des milliardaires di leen jaral ñu financer ay nit pour ñu jéem a déstabiliser Sénégal te ils sont prêts à tout faire ces gens là il faut les attraper menacer leen waaw tas parti affaire bi ngay tas ko tasar kon mu defoon suñu parti bi kon mu passé loolu la ñu war def parce tas parti APR bi waaw jàpp seen kii boobu seen comment dirais je seen maison boobu ñu nekkoon nga nangu ko ah def ko bien Sénégal nga ma dégg lepp lu jëm ci APR képp xam ni APR nga nekkoon nekk ci nguur yi dañu war a fekkee yow xool nañu ba xam yow sàcc nga dañu war a arrêté jàpp la loolu ma yoon. Ñu boo doon bàyyi ëllëg dañuy ñëwaat si dañuy ñëwaat Sénégal gii di defaat la même chose comme di sàcc Sénégal sàccat suñu suuf yi di rey nit ñi te ñi bu ñëwaatee fii du ñu mat de dañuy fexe ba compte carré leen ba bu ñuy téye ci dara dara si nguur gi dara zéro waaw fal muy fal bàyyi leen fële topp leen par benn benn jàpp leen ñëpp même bu ñëwee que 30,000 sa personne nga jàpp 30,000 yëpp toog si kon ndox si kase bi moi je pense c'est la solution. Ñii jaruñoo bàyyi fii ñuy am doole di gën a am doole nekk si maire bi di kii di fay ay nit ci résolution yi ñu di wax nekk ci panel di fen il faut les arrêter dès maintenant parce que am nañ xaalis yu bari 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 te seen xaalis mi ngi ci pare parc des fossés yi parc des fossés yi fa la seen xaalis nekk donc dañ leen fexe ba récupérer lépp ndox la si en prison waaw nangu seen bien yi am fii yëpp nangu ko téye ko moi je pense que la solution mu daal loolu mooy solution bi quoi mais ba loolu bàyyee fii Pakistan la mii boo ko bàyyee fii il va retourner encore di xeex maanaam Sonko ak Diomaye parce que am na alal pare c' un multimilliardaire donc il faut les arrêter boo Amadou Ba yëpp il faut les arrêter ak Idriss Seck ak ñu yëpp soit il faut les ces régions à maanaam Ahmed au Niouf bu demee ferme fi ñu nooyee c' est des bandits c' est des vauriens yàq nañu Sénégal ba léegi ñu ngi Sénégal di sàcc di rey nit ñi ko wax ñu jàpp yóbbu kaso ànd ak seen gouverneur seen préfet même préfet sax dañu considéré di xool ñi si dëng ñëpp ngoo ci ñi si dëng ñëpp ci la mettre au frigo jël ñeneen patriote c' est des bandits quoi ces préfets là et gouverneur là ah c' est pas la peine vraiment ce pays là dañu war a quoi c' est temps rek de.
Waa Grando maa ngi ziar mais Grando mel na rek moom loi Sénégal. Pour ñu jàpp ko dina jafe ou bien lenn rek mën nañ ko kii de mën nañu changer système bi passé assemblée gars yi changé ko mais comme ça nii pour ñu jàpp ko ah man daal yaakaar moo ko quoi parce que seen loi moo tëddee noonu moo tax quoi loolu moo tax ku ñëw rek def lu la neex ku ñëw rek depuis PS PDS et puis jusqu'à Macky Sall mais Macky Sall moo gën a yées moo gën a façon moo gën a dafa fangaar comme ni ñu ko waxee ah neexuma la rek ma dem jàpp la ou bien nga jël ay milliards di ko jox nit ñi pour ko ñëw ah nga boo benn maire ou bien boo joxee kenn poste mu détourné ay milliards nga xam ne kii dafa détourné et puis yow léegi yaa koy jël poste boobu sax mu jox nga jox ko beneen poste boo xam ne bu gën a kii boobu woon na la kii dafa kii dafa sàcc comme exemple kudd directeur kudd bi duñ ko waxoon bu ko jox beneen poste bu ko joxaat benn poste fan la ko yóbbu jox ko feneen jox ko jàngale bi moo ko encroisé mais état bi loi Sénégal moo ko jox loolu. Pour loolu nag mu dagg il faut ñu trouver solution merci.
Waaw allo asalaamaaleykum wa rahmatulah Grando maa ngi lay nuyu waaw li nga wax moom day ki ñuy corrompre ak ki corrompre ñoom ñaar ñëpp en fait ñoo yem responsabilité quoi tu vois mais xam nga souvent damay faral dégg Ousmane Sonko di wax quoi ni gis nga bu fekkente ne de en fait dañ lay jox benn ordre boo xamante ne c' est manifestement illégal en fait yow jarul nga koy exécuter quoi. Mais xam nga Sénégal ñun ñëpp xam nañ nu muy doxee quoi ñun ñëpp xam nañ nu muy doxee quoi mais Grando ma lay laaj quoi yow yaakaar nga ni affaire bii nga xamante ne bon dañu ne demande sociale la parce que xam nga bon demande sociale mooy li population bi bëgg parce que Macky moom ci boppam sax bi mu ñëwee bi mu yegse dafa yegse rek ni demande sociale la quoi maanaam commencé di traquer ancien régime bi quoi xam nga élément wu ancien régime bi quoi ñëw créer benn liste 25 députés 25 politiciens xam nga kenn daal lañ ci jugé muy Karim Wade ba pare exécuté ko depuis ba léegi duggaatul Sénégal ba instant bi ñuy wax ni duggul Sénégal quoi dans la mesure où waa ji il paraît que bon ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak moom quoi ñi ànd ak ba xëy na li ma wax ni sax bon bokkul ci thème bi quoi ñi ànd ak Karim Wade ñu ci bëri dama leen di dégg ñu naan Karim di ñëw tant que affaire yi demul ba leer à 100% tu vois parce que bon dafa am loo xamante ne bon moom bokkul ci amnistie bi mom Karim Wade bokul ci amnistie bi quoi mais dafa am lo xamantene Macky daf ko def erreur bo xamantene Macky daf ko def quoi gal lu mat plus de 130 milliards 338 milliards ci losam fiñ tollu ni affaire bi nak ça a divisé les comment dire cela manam nit yi nga xamantene ñom ñoy dox ci yoon xam nga magistrat yek avocat yek constitutionnaliste yek yoy quoi affaire bi daf leen divisé ñi nenañu Karim mën na ñew ñi nenañu Karim bu ñewé xam nga il faut ko ñu def ko li affaire yek quoi xam nga parce que bon affaire yi ki rek lañu gracier mais en fait fait yi lañu gracier quoi mais xawma lan amna dal nuko gaay expliquer quoi légui ma delu wat quoi ci ki bi yow gëm nga né Sénégal gëm nga né Macky Sall gaay dinañ ko traduire en justice quoi man en fait man gëwumako quoi gëmumako parce que bon lobby bi mu bok amnañu doolé en fait parce que bon serigne ci ci lañu bok amna ñoo xamantene en fait actuellement ni buñu ko ndarona traduire hein fi lañuy amna serigne ci xamantene fi lañuy ñew taxaw ni non nañ ko bayyi xam nga lool aussi dafa bok li nga xamantene mom moy galancor en fait manam moy galancor juste du Sénégal quoi parce que ku nekk chacun a son mot à dire quoi xam nga xarma del soit bala muy gëna gudd quoi
walou salam alaykoum rambay ñu lay nuyu bu baakha baax la ziar isa ñu ngi lay nuyu bu baax de la ziaré Señ Ndoy le nuyu bu baax den ziaré ñep quoi di rafetlu vraiment kaddu amna solo isa da ngay ndi amna solo et moy li nga xamanteni ni nak moy ali kale gi nga xamanteni mom lañu wara lijeenti nak lolu lañu wara lijeenti parce que ay fayantok ay top ay nit ak affaire yoy mais lu defu waxu lu ay di njambat gis nga mbay Macky Sall amul kenn wala ben loi bu meuna tré ñu war ko meuna té atté ko au trahison tribunal militaire le mu sacc lepp ak fum ko meuna duggal même bu ko defé ci ay loxoy tubab ak yépp mën nañ ko lijeenti parce que gënul waxuma né sax intelligent parce que il n'est ni intelligent ni honnête ni digne d'être un noir waxuma né d'être un sénégalais mais d'être nit ku ñuul ci bopam Macky Sall il n'est pas digne c'est un lâche le plus grand lâche du monde moy Macky Sall gisuma nit ku koy yees ku ko gëna lâche gisuma ko un traître un ennemi africain mom ennemi afrique la kep kuy nit ku ñul Macky Sall sa ennemi la koku amul dara lo xamanteni ni mbay mën na empêcher pour ñu jëli Macky Sall indi tek ko jugé ko gisumako ay Macron daf ko nommé li ak Macron daf ko li ak affaire yoy yep on s'en fout de ça c'est des petits détails et Macron du nit ko xamanteni sax war nañu tuddu suñu problème lako ci bolé parce que mom ci bopam dafa nek nit ko xamanteni France gëmu jité sax gëmuko gëmu nit té France yi problème yu ñu am Macron mo gën ko yobé ndax lan comportement alors que ñun loolu yépp warul nekk suñu problème waruñu ko xol mais nag ñun dañoo formaté ci ay affaire tubaab yi ba nga xamante ni lépp lu ñuy def dañ leen ci dugal te ñoom lu ñuy def duñu ci dugal loolu lu ñu war a bàyyi xel lu ñu war a seetaat la quoi Macky Sall nañ ko fekk fi mu nekk ñu jëli ko yeew ko takk ko ba mu ne ngod indi ko teg tribunal militaire atté ko au trahison gelé avoir yépp ak kum ko mëna jox ak nak ak prétendant bu mëna am muy tubaab ak ñëpp ci bokkam parce que gënul yow nit ni gënul xam nit ni aduna dafa nek lo xamanteni man na gëna nek malhonnête nit ñi nak malhonnête mom man na ko gëna def ku nek goré di man na ko gëna def ku nek warkat man na ko gëna def ku nek mais gënul yow nit ni gënul xam nit ni aduna koku nak li nga xamanteni ni mom lañu xeq ak mom peuple sénégalais bi war ko xeq ak mom moy ne lan dem jeli ko tak ko yew ko bamu ne ngod indi tek ko ci kanamu tribunal militaire ak tek ko au trahison gelé ay avoir yépp suñu paré ci lolou tek len au poteau Macky Sall number 1 deuxième jabar ji troisième dom ji le reste suivant au suivant non la gisse mbir mi quoi def ko à la Rawlings Jerry Rawlings ngir Afrique man au moins décoller Sénégal man décoller ñu man ko tek ci ay ray yu normal nga xamanteni fi ku fi nek ku nek da nga jubal bo jubalul xam nga la fi fek. On n'a pas besoin de référer ci ben loi parce que waji man ci sama aduna musuma gis nit ku ko gëna don domeram nit ku ko gëna bañ am rewum xam nga li nga xamanteni mo gëna metti mbay moy ni ja ñu jital li ci am rew tu es né néant Macky Sall est né n'ayant grandi dans la misère. Et am nakaru xol bo xamanteni ni ci bopam. I don't know. Ñew top ci ay ginaaw nit ñu lay jappalé, di la dimbali, di la lu nek ñu dila ko defal. Ngay grimpe ndank ba ñew ñu nan dafa am courage ben courage amuko martatu nit moko indi famu nek moko indi fi mu nek ni ba dem ba meuna jité Sénégal du ngoram du jomam du lenam d'être un traître nek meuna tricher moko indi fi mu nek toute sa vie daf ko tricher. Kon liñu xex ak mom moy ni au poteau suñu paré ak mom gelé avoir mieux jige ko tek ko au poteau man lila gisuma lenen parce que amul lenen luñ ko mëna def nek fi di ay teji kasso ak yoyep day guddalu jël nañ len broche one time forever jall setti len buñ paré nak ñeneen ñi ci dess xoy ndaw ndawani sacc su ndaw ci ek détournement de terrain yi ci def ak yoyep ñom yomb nañu arranger jarul di fi wuti kasso di len teji kasso muy indi benen dépense broche len mu jeex tak loola gis quoi gisuma lenen ñi fi nek nak ñoo wara am courage ñamay courage e li ñi woté mu nek lo xamanteni li lu nek la dañ koy def amul lenn lu leen ko meuna empêcher man lila gis quoi le gère baax ba thank you mbaro
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh pour ma yo al dakar ni leen ziaré yu baax di contant ci ñepp di ñaan yalla 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 contant ci ñun di nuy isa jara bi nga xamé indalé na kër ujoon bi mu ma si nuy ma ma lay fay yalla nga yalla bolé yu bobu mu jamm ji and salam tonto noy ma lay ziaré yu baax ziaré mbay gay rama tiam ñi leen di ziaré ak képp ki nga xamé sen numéro ni ci biir forum bi isa Macky Sall le président Macky Sall le visionnaire Macky Sall mi nga xamé mo ñeu fekk Sénégal indi fi démocratie ma seuk Macky Sall ma nga xamanté mo tax tay gi yow li nga sa leader tay mëna genn am air pur ba koy noy ba mëna taxaw ci réseaux sociaux yi ba mëna yex ay avion ka wacc kay wax ak yëkëti mbag Macky Sall ba mu ngay wax ñu bëgg na wax ni Macky Sall non isa yeen fi ngeen wara wo sénégalais walu bopam hmm ak frère sénégalais donc xaar je crois que yo so fop nga waro na ñew ba paré Macky Sall il a déjà fait ce qu'il devait faire tawax na Sénégal indi na fi plan Sénégal émergent ngeen jël sen FMI sen projet Sénégal émergent yóbbu ko FMI, FMI sànni na ko sa mbalit ma, toxañ ko sànni ko sa biir mbalit ma, dafa costé sax bala muy odeur bi di génn di maanaam di exécuté yeneen nit ñi. Moo tax da koo def si benn permis, costé ko nga xam ne élève di ko yóbbu, mu sànni ko sa mbalit ma. Daal ni Sénégal plan émergent bii bu Macky Sall bi moom mooy dox Sénégal. Tu vois ñi nga xamantene nag dañoo wax naan ñoom dañ leen a épingler, dañ leen a poursuivre. Man gisagu ba fi procès, gisagu koo xam ne dañ koo condamné. Ngeen ay wax rek ngeen indi. Man dama damaa bëggoon tey ñu ne nit ki dañ koo condamné, yóbbu nañ ko, atté nañ ko si woon mi ngi nii nangam ak nangam. Mais loolu nga xam ne dañ la épingler, épingler lay loolu nga xamante ne yow dañ la joxoon na nangam te loolu bëgg nga ñëw foog leeral ñu ko. Ci doon ngeen rendement sénégalais yi nii wala des souf si ay affaire terrain yi foncier bi nangam ak nangam. Mais gisagunu kenn ki nga xamante ne nga dem police ka téye na ko wala gendarmerie téye na ko wala kii nangam ñu ngi koy woo, ñu ngi koy atté, condamné nañ ko ci. Yéen ay kii rek ngeen di def nii rek. Kon nag foofu je crois que ngeen dégg est ce que ma Macky Sall war naa ni Macky Sall il viendra. Macky Sall dina ñëw fii Sénégal moo la ngi la nekk Sénégalais fuuf yow sa yom yom Issa yom mi wax Sénégalais moom moom moo la gën a nekk Sénégalais ndax moom benn jëmmam bi Sénégalais sa sa benn jëmm bi ñaari sen ñaar la benn France benn Sénégal. Man nag jëmmal nga ne ma léegi yow sa wàll bopp bu wax ni Sénégalais soo nee Sénégalais da nga naan da nga yaakaar ni Sénégalais yëpp ñoo ne Macky Sall ñoom ñu ba responsabilité la am. Ban responsabilité la am? Macky Sall dafa nekk un Sénégalais, il a été élu par les Sénégalais pendant combien de fois? Il a dirigé le pays pendant 12 ans. Jël Sénégal yóbbu ko foog nga xamante ni même ses prédécesseurs amul kenn ki nga xamante ni mos na ko fa li mu fi def Sénégal kenn mosu ko faa def. Yéen seen projet waxatu leen seen projet nga wax affaire projet Macky Sall. Macky Sall nga xamante ni dafa xëcc seen projet bi dem def ay projet ba nga xamante ni seen wàllu bopp sax. Bi ngeen ñëwee da ngeen a tiit nga wax ay Macky Sall. Macky Sall amul jot boobu nag wax dëgg yàlla. Mais Macky Sall day ñëw fii yéen doon bëgg ngay wax ñu affaire projet. Beneen bi nga ne léegi ñoom ñu ne épingle rek dana wax ni Macky Sall dana war naan wax ne ku gañewul sa gox du ma la jël. Est ce que Macky Sall ma wax ne gën leen seen loxo ngeen duwoo ko sa biir safara si kooku du wax. Bàyyi leen di jàpp sa waxe sa kii xel Sénégal du ko mbaaje yow di ngeen di mbaaje suñu xel yi ba pare indi ñu ab projet bi nga xamante ni boobu ba léegi gisuñu projet peesa gisuñu ko. Macky Sall ñoo wàcce leen fi benn pee indi foofu am ñeenti pee ngeen siñ ko fang ngeen kay ngeen jëm leen xool daxa leen seen projet bi ba pare ngeen bàyyi yoon dem def liggéeyam du épingler nit ba nga xam ne dem na ba si biir. Ñu xamante ni kii jël na alalu Sénégal ay milliards la. Milliards kenn mënu koo jëlee noonu di ko lekk noonu muy reese nangam. Te Diomaye Faye ngi ni daa ko ñu élu ko mu nekk premier mu nekk président de la République. Sonko daal di ñëw daal def boppam si boppam moom moo def boppam premier ministre. Kenn defu ko premier ministre moom mu ñëw xëccoo daal di buuxante ba leen moom moo jël premier ministre bi. Bi mu jëlee premier ministre bi est ce que moom léegi est ce que Diomaye moom moo frenka moom est ce que Diomaye moom moo formé gouvernement. C' est le premier ministre qui a formé son gouvernement. Daal yéen ki ko neex daal koy indi sans l' avis de président de la République. Yaa ngi dégg kon du compte rendu de am wala dara am na ci mal gestion bi nga xam ne am na ci. Man d' accord naa si ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko kii woon ñoom leen oo ñu ñëw delluwaat xaalis ba ñoom ko waxee woon. Te it. épingle na nu kii de épingle kii nga xam ne épingle na Macky Sall kii nga xam ne Sonko épingle nañ ko 9 milliards épingle nañ ko si ay terrain épingle nañ ko si ki nga xamante ni mooy kii nu ko waxee ti kii di nga ko épingle sax moom si boppam moom ki nga xam ne mooy Sonko si lii dafa bari ak a bari donc je crois que. Yow ñu wax ñu kii nu ko xati victime dana Ousmane Sonko première victime de la dénonciation des scandales. Scandales yi moom lañ si njëkk kii moom lañ si njëkk joxañ tu vois kon moom ci la bokk léegi est ce que moom da am de moom bokk na si wala bokk si
waaw salaamaaleykum rajo ala Dakar ma ñëwaat fekk ci bunt bi suñu baare ngi lay ziar Pape Dado Sène ñu ngi lay ziar Mbaye ak Issa ma ngi lay ziar bu baax a baax macha allah mais si question am na solo am na solo trop mais moi je pense que Serigne yooyu ngay wax fu mu nekk nii nga Serigne yooyu Serigne yooyu mënul ko toog ñaan ak yow fu mu nekk nii xool ñoom ñëpp tey si mu ngi seen kii tourne université bi yàgg tourne ngi seen xam nga ñu koy wax sax maanaam rëbëti nañu daal rëbëti nañu carrément jàkkaaroo jëmaay fu nekk nii waaw ak Sonko fu nekk nii Macky Sall moom gars yi woon nañu ginnaaw de du tey bu ngi doon traqué Sénégal fii donc benn sëriñ bu ci wax te ko te da ngeen waxoon naa la ko kenn du ci wax dañu naan patt pataar la parce que Macky Sall yoratul xaalis yoratul pouvoir yoratul dara yoratul passeport diplomate yoratul nguur te ñoom wax nañ ko ñoom nee nañu sëriñ gis nee nañu maa nga dëgg si ki nekk yoof gi comme moom laa gën a mbokkal moom mu ne képp ku toog si nguur maanaam képp nguur yow dañuy àndal nguur kenn du ko padd nguur kenn du ko song da ngay bàyyi moom nguur parce que yàlla ku président yàlla ngay fal ñoom na lañ wax nguur képp nguur yàlla moo la fa teg doom ñoom dañu contre nguur amuñu droit contre nguur ñoom na lañ wax moo tax moom fu nekk nii tey bu soo ko doon traqué Macky Sall di ko jàpp di ko jugé fii kenn du ci wax da ngeen bu kërëga di ko wax daal ko kenn du ko jàpp kenn du ko jàppale comme ni ñuy xooloon passé ñu leen di traqué di leen rey di leen dóor ñu def patal moom la ngay defee parce que ñoom nguur gu toog yow dañuy àndal waaw ba sa nga toogee sa nga war a ñaanal ba sa nga wàccee fàtte nañ ko ab ñu toog ñaan daal bu jur ab ku dem ñu fàtte ko ab day di ñëw même chose Macky Sall dem na ni jeex na fàtte nañ ko da ngay ñëw si jëmaay waaw surtout nag bu jëmaay nag bu loxam xawee neex tuddi jëm si ñoom macha allah waaw moom bu ko defee moom jeex na moom loolu maa la ko wax Macky Sall noonu c'est un gars à traquer Mbaye c'est un gars à traquer dañ ko war a traquer waaw dañ ko war a jàpp parce que kii li mu fi def si ay loxo dafa bari 2012 ba léegi mi ngi rey mi ngi tëj mi ngi sàcc réew moo gaay mi ah di leen protégé ah.
Les Fonko ma Fonko yu Sonko yi nga xamante ni ñaata at ah ñu ngi ko si interpellé moom itam d' accord naa si moo waaye moom ki nga xam ne mooy Sonko dama bi itam li nga interpellé si Macky Sall yi man ma interpellé ko si Fonko ma yi. Ma imposé ko ma interpellé ko si 9 milliards yi de plus sax ndaxte moom li mu luubal dafa bari ak li nga xamante ni mooy xaas bi nga xamante ni dañ ko fee jëfe ñu ne ay 9 milliards ak tere yi nga xamante ni ki nga xamante ni moom moo ko juróom jaayam ko ko muy farba ngom kooku wax ko ba ñëpp Sénégal yëpp dégg ko kooku ñu ngi ko si interpellé kon ñu war a interpellé bari na. Waaye Macky Sall moom gàcce ngaalaam Macky Sall Sonko jomaay du def lu xamante ni fi Macky Sall teg tànkam ñoom sax seen tànk xaju fa kooku xoolal kooku gàcce ngaalaam zéro fot ndax dina fi ñëwaat def ak ba ñu ñëwaat tabax Sénégal def fi ay autoroute à péage def fi ay leneen ay leneen ak leneen ndax da ko doon tàllal tey fii mu nekk ni di ko wax soo ba ngoon kenn mënu koo lëfin di sax xel jàpp ak di sax xel jàpp yéen kay fii mu nekk leen jàpp mooy affaire jalousie ak affaire tiit ndax tey fii mu nekk mën leen fi def benn programme bi nga xam ne dafa niroo bu Macky Sall du am ah yéen wax leen seen projet bi moom war a wax projet bi nga xamante ni nga am ngeen solution boobu ba léegi gisuñu fi lenn li nga xam ne teg ngeen fi ba nit ñi fi mu nekk ñoom ñëpp dafa découragé tout le monde peut être dire que dafa ñëw sax bëgg a indi xaajale Sénégal ak kii Touba def ko ñaari Touba xam baax li ma la wax nit ñi ne dañ koo nànd si lépp kon yéen seen projet ngeen di war a wax waaye Macky Sall moom li mu digaloon teg Sénégal yi def na ko lenn rek la defagul moom Sall Ngaalelam tooro lenn la defagul xam nga lan la defagul li mu bëggoon a def exi ngeen bëggoon koo xam ko pour def ko tur ngeen ko xam affaire bi loolu la Issa Issa ki ñu xéti waxa sonko mu gënal ñu li nga xamné moy solution bi té benen bi
wa alaykum assalam aleykum ba mbay ma delu ci wat et puis mbay xam nga ñun suñu problème xam moy lan bab daw la ñu lay nuyu bu baaxa baax gis nga suñu yiw yiw lu gu metti dañ ko jël té ko fé man dama gis ni cette hypocrisie parce que li tax man ni hypocrisie la bu fekkon tane li ñi wote deug la ci ñun yiw yiw lu gu metti gek affaire bi ak yoy senegal fi mu nek du fi nek kon nañu faté lolu dem ci l'essentiel bi mu gën quoi ce gars là il est là il était là pendant 12 ans de maté nit ñi di dem di jëli nit ñi comme niko ndoy waxé ci kër ci seeni kër ay 3h du matin 4h du matin di leen maté ana yiw yiw lu gi ñi wax ana yiw ge fa na nekkon mbax gi ñi wax fa na nekkon ha bolo gi ñi wax fa na nekkon deggu gi fa na nekkon diine gi fa na nekkon l'islam gi fa na nekkon kon yoyu man dama ko gëmul ay wax la lo xam ci lamagne dongu leem mais en réalité c'est pas vrai gis nga nit mbay du nax bopam té ñun dañuy nax suñu bop ba légui dañuy nax suñu bop parce que dañoo téggout ci dëgg liñuy wax gëmuñu ko quoi qu'on se dise la vérité ça fait mal nak d'entendre ça mais c'est la triste réalité ñun dañu bëgg wax ju rafet dañu bëgg ay affaire wax ci wax ju rafet nit di la dégg ni quoi mais en réalité lolu nekul yoyu c'est la tromperie c'est la triste réalité nit da ngay xol li nga xamanteni ni mo lay jëmele kanam jox la dignité nga am hop bo xamanteni vraiment dafa teggu ci deug parce que deug gog nga teggu mo lay jox hop mo lay jox manam xam nga gis bo xamanteni ak yaakar go xamanteni dana mo se réaliser mais ñun teggu wuñ ci lolu ñun wax ju rafet lañuy jaayante ci suñu bir ay yiw kaddu yu rafet kaddu yu ni da nga ki li on s'en fout de ça ce qu'on veut moy ni lan ñu dund ci jam ak salam ci sérénité réew mi teggu ci deug ku nekk mëna gis sa bop ci lolu té lolu likoy indi moy deug teggu ci deug téggu té ñu bayyi discours yi ñuy def ni discours yi dafa yag torop té am gis amul dara ben avancement bu mu def Sénégal parce que ñaka teggu ci deug motax ngor si di Macky Sall def li mu def ni pendant 12 ans fukki at ak ñaar dafa bari nit nek ci ben deuk di def ay terreur yo xamanteni ni mais sa ñu genné ñi wax ju rafet di yiw yiwlu di kiw ak yoyu moy lay wonné Macky Sall da lay wonné rek ñun li ñuy woté du deug ci ñun gëmuñu ko et c'est la triste réalité légui nak il est temps que ñu jëmmal suñu bop xam fi ñuy tek suñu tank te bayyi parlo gu metti geek rayante gi sénégalais kum faral boko waxe dara mu méré la kum faralul loko wax ci lu ñaw mu approuver ñi lolu deug waye kam faral bo waxe dara mu méré la ci lolu jikko yu bon la a moins que ngay wax lo xamanteni du deug man day ki nga xamanteni mom la gis ni moy nit ko xamanteni nit ku teggu ci deug bo waxe lo xamanteni du deug mom dama lay carrément li nga wax du deug c'est pas vrai budé deug la man ni deug la dont lo may farak mom amu ci problème mais ñun dañu ñëmawul manam taxaw jakarlo ak suñu bop waxante deug wax li fi nek yoy yep nak c'est l'éducation à la base yaay dem ba nek mak ñukhel ko sa bop te ko fe doxal li nga xamanteni moy deug quoi li moy wax
ku ci melni gor gui ja lim fi incarné hein tay ñu lay tuddu ci ay pretno tay nga incarné fi patriotisme incarné fi modestie incarné fi yaatu incarné fi mandu incarné fi liguey kat de ay accepté yo xamanteni un gosse bo xamanteni ben voilà c'est ça quoi c'est ça le sénégalais mais du ñëpp nak parce que dafa am lo xamanteni boko dé woté dang koy niru ku ñew fekk la ci waye di woté wo lo xamanteni doonu loko yoré sa lamiñ bu neex rek di wax wala ngay nek di yo xamanteni par exemple pour mu dugg ci nopp nit ñi rek mais yoyu amul sens lolu moñu ray moñu yobbe lepp musiba muñu nekké quoi li moñu ko yobbe diko joju nak lañu wara jël tekko ci suuf té xol li nga xamanteni moy suñu intérêt réew mi intérêt peuple bi nit ñi mëna dund ci jamm ñuy waxante deug lum la mayul dula ko xañ tagu ci deug rek mo wor da ngay teggu ci deug te gem li nga xamanteni ni moy sa bop waye ñun fo ñu fekk ñi ngi référé wu ci ay nar wala ñuy référé wu ci ay tuwab nit da ngay référé wu ci sa bop da ngay gem sa bop xam yow yaay kan xam fan nga joggé xam fi nga tollu xam fa nga jëm mëna assurer sa lepp do ko bayyi ak kenn sa destin do wuro ko bayyi ak kenn même sa nday ak sa baye gila jur sax waro leena baye sa destin yow yalla dogal na ñu ñew ci aduna yar la ba nga mag dafa am lo xamanteni ci bopam ya koy teyel sa bop man leen ci dimbalé nak li moy wax ci quoi mais ñun ni ñuy doxé non moy lolu quoi mais Macky Sall mom dañ ko jël indi tek ko opul jugé ko até ko o trahison ba paré tek ko opoto ñene ni ci dess ay soxo yeek yoy ñu gara ñu amul problème lu yomb li jënti le quoi mais kenn mënul empêcher Macky Sall amul dara lo xamanteni mëna empêcher pour ñu dem jëli Macky Sall indi atal ko quoi dañu jé ñu wa thank you
comme jomay affaire bi lool la mom lu yag bam nek président de la république hein mais da ngay xol tay ji fi mu nek fa mu waxal wote won sénégalais ba sénégalais ñu fa mom mo ñëk indi trahir les sénégalais ñu trahir les sénégalais bu ñëk la wax ni Macky Sall la mais mo ñëk sétal Macky Sall yow avant ngay takal Macky Sall mom sonko sétal na Macky Sall ndax dès l'instant genn nañ ko ba nga xamanté amna seen nañ ko mu genn wala taxaw hein ba dem mu ñëk wax affaire bi su Macky Sall bo kenn wax dara yen koku wax na ko paré dé hein bu kenn waxati Macky Sall dara mak ina rien fait ba ko nan sa président la république té da ko wé président yow mom avant muy génné yalla dugal na ci xol bi niko nak li ñapp sa xol bi ñoko wax ci sénégalais yi nga xam nga ñu lembal xé sénégal di manipuler sénégalais yi légui génné ko nga wax dëgg gi mom mu génné ko ñu ki ina rien fait affaire bi nekatul Macky Sall c'est le président de tous les sénégalais dal ñu ko mussel le président la république mu daal invité jomay président moom mu daal si langa al toppe daal di ñëw waa yow bàyyi isa Macky Sall du seen morom du seen mako do kooku raw na leen xoolal di Cheikh Serigne Touba waxoon Cheikh Ibrahima Farma rek lay wax nee na Cheikh Ibrahima Farma loo mën a dégg ak loo mën a gis Ibrahima Farma raw na leen waaye isa Macky Sall loo mën a dégg ak loo mën a gis Macky Sall raw na leen voilà.
Bu élection ñëwee mu ne directeur yi képp ku ci perte sa place maanaam képp koo xam ne gañewoo sa gox dàq naa la boo ñëwee damay dàq mais loolu kay mooy yow en tant que directeur tibal sàccal directeur yëpp bàyyi seen liggéey dugg ci àll bi campagne ñoom ñëpp nag waaw campagne gouverneur ji ngay campagne préfet di campagne ñëpp di campagne loolu nag moo leen ubbi loolu buntu bopp nga ne léegi ñoom argent xaalis réew mi li ngay jël maanaam xaalis suci li ngay jël di ko passé di campagne di ci noose pour yéen seen way faluwaat medal sooy medal li ma ci wax mooy xam naa du neex waa affaire yu bëri nag ma dama ci xam mooy Macky Sall dañ ko war a arrêté dañ ko war a jàpp loolu mooy dëgg dañ ko war a jàpp gisee ko comme demoon gënul Issa Abré Issa Abré mu ngi nii fii lañ ko tëj fii lañ ko indi Sénégal fii Abdoulaye Fira ko bàyyi Abdoulaye bu ñëwee Fira ko bàyyi Macky Sall moo ko libéré donc moom on doit faire la même chose libéré ko ñu jugé ko crime yëpp kon tapé ñu tapé ko ko waaw maa ngi déggul rek si appareil si groupe bi quoi mais moom daal dañ ko war a jugé comme toute personne boo xam ne def nga délinquant il a fait il était un délinquant président délinquant loon créé mafia si réew mi def jàpp suufu jàmbo yi séddoo ah di jàpp ay milliards ay 130 milliards de maanaam yoo xam ne Sénégal moo ko doon bénéficié mu jégal ko gars yi ay sëkk si ma kenn xamul mais vraiment c' est méchant quoi c' est méchant nit ñi day xiif boo feebaroo faju mu jël 130 milliards di ko bàll gars yi quoi moom comment sëkk si ma mooy entreprise étrangère rek quoi ah ay yem Orange fii ak tu vois bu mu dal dara wa dal mi noonu.
Jomaa yaa ngi ni moom président de la République moom tam dañ ko épinglé si 4 hectares oubien de plus këram gii mu yore defal na moom il a fait 15 ans moom Jomaay Fay Jomba Niaw wax na il a fait 15 ans de service daa na ko moog Sonko ne ku ne def nga 15 ans de service si impôt et domaine. Mais moom xaajtam bi fi mu taba këram gi ak oto yeeg ak kii yi vilambe waaye tam nag ah génne leen ma villa kii bi foog nga xamante ne au moins mu DDD ça coûte 700 millions villa bi mu dëkk maison bi mu dëkk ça coûte 700 millions moom ak Sonko fi mu dëkk moom ça coûte 700 millions waxuma la dara mais construction bi plan bi dong lan la wax nag ça compte nag la nekk ci biir ak yeneen. Ak yeneen kër yi nga xamante ni moom kenn gisagu ko ak xaalis bi nga xamante ni moom mi doon wax ne ak ay compte bancaire nam yooyu yëpp la ko war a génne ñu gis yéen ñu ngi leen di sàng sutura di ñu ngi leen di sàng sutura bu baax a baax a Macky Sall daf leen sàng sutura bu baax a baax a baax Macky Sall ñëw génne leen prison te gis nga du fa génnoon du leen waccoon prison foofu tey jii fi mu nekk def daal di ne moom bokkatul wacc leen prison élection na am tey du ngeen bokk te boobaa président bi ñëw ëllëg du leen mën a génn prison yéen da leen génn prison ñoom ñu yaay wax waaye gis nga ki Jomba Niaw ak ki nga xam ne mooy kooku ànd ak moom altoppee boobu ñoo waxuñu dara waxuñu dara papa la koy ooy ba mu demee FMI ba leen gàntale tam dafa téléphoné ki nga xam ne mooy Macky Sall moom moo ko dimbali tey jii fii mu nekk nii te dimbali bopp dimbali woo sox parce que moom amul dara Sénégal moog nit ñi fi bokk yëpp moom Jomba Niaw Mac kee katam aussi même chose xam nga maanaam manipulation yi ngeen def dafa wax ba dem pouvoir manipulation yi moom ngeen di waxaat ba ñu xëy wàcc ci leen yéen amuleen benn programme léegi nag ngeen bëgg a def programme maanaam yéen di ngeen bëgg a jël Macky Sall def ko programme te Macky Sall du seen morom du seen màppandoo ma Macky Sall raw na leen xoolal gis nga keroog bi muy dem Casamance wala ba muy dem fii nu nga xamante kii nu nga xamante fee nu nga xamante Jam Niadio moom mi doon wax naa na vision Macky Sall weesuwul demul fenn ak trésor régional bi du départ te trésor régional bi moo ko yóbbu moom kenn dafa waroon toog sax ba kii nu nga xamante ba Jomba Niaw officialisé ko ni ko yaay nekk premier ministre waa def ko ko ba ki démb rek ndeysaan mi ngi doon def benn kii da ngay gis kanamu Sonko bi muy xëñ laa la wax di mer rek daanoo ko yooyu gis nga Jomba Niaw faalewu ko sax parce que xam na ni kii moom si wàllu boppam moom lu mu bëgg mooy kut ko kut moom mu jël pouvoir bi mu nekk au pouvoir te moom du yàgg ba pouvoir bi nekk si loxoom loolu la su ko defee nag yow tam nga daal di ne est ce que dunu kii ak Macky Sall moom maanaam bàyyi leen bàyyi tam Issa itam bàyyi Macky Sall te nga wax seen programme bi seen livre solution bi nga xamante ni fi ngeen jaay partout boobu ba léegi su leen fi benn solution arrêté ngeen fi nga xam ne mooy travaux yi ngeen dem ba si biir ngeen bàyyiwaat ko yaa ngi dégg der bi bërki dem bu njëkk ba ngeen naa wax ay affaire accident bu dégg bëccëg accident yi naa nga ma kër dafa ay gaaf yéen boobu ba léegi bi ngeen toogee ba léegi accident yaa ngi bari di chaque jour que jëfee accident naa am
Waalaikum salaam alaykum waaw ñoo lay nuyu baax baax sëñ Doy ñoo lay ziar bu baax baax mbay on the game Pap Daoudé Sen de nuyu Issa Diarra gis nga Issa Macky Sall même ñi nga xamanteni ñoo fi dé ñëpp loxo ma ngi ci biir quoi ñi fi dé ñi nga xamanteni ni ci walu politique lañ bokkon ak mom ñi nga xamanteni par exemple ci ay nitu diine la ni ñi fi dé ñëpp loxo ma ngi ci biir deng ci Bruno Diatta parce que mom dafa nek nit ko xamanteni il est tellement malhonnête il est tellement désorganisé te Bruno Diatta du ko bay ci ni mu faxas ko loxo ma ngi ci biir ci déw Bruno Diatta ñi nga fi dégg ñu dé ñëpp Macky Sall loxo ma ngi ci biir et crime yo yépp daf ko wara fay il va payer ses crimes par A ou par B c'est un monstre lenen lu way wax lu dud li rek xolal passé nga à côté quoi c'est un tyran il a détruit ce pays là lim fi def kenn musu ko fi def parce que lan nek un badoleur nek un badoleur parce que nit balang koy tek diko tan diko fal diko votel da nga wara xam la personne moy kan mais bul deg nit ñi wax ni rek nga top ci mais même bo deggé nit ñi wax mais yow jangalal sa bop personne bi moy kan parce que mën nga ko xam bu fekente ni tu es intelligent tu fekente ni sam xel nga dox nga nité nit ku jup nit ku bax nit ku teggu ci yoon nit ko am patriotisme nit ko xamanteni amna worma bu fekenteni nit nga dang ko xam man ci lolou ci lay basé wu pour meuna voter nit mais duma basé wu ci ay nit rek ñepp di mom la nga ñu ni mom la dedet man Ousmane Sonko dama basé wu ci meuna man ci sama xelum bop sumay étude bop yo xamanteni ni dama ko def ci Ousmane Sonko ki moy kan fan la teggu lan la gem mu koy jeffe deng et puis gestu un peu le passé xam ni ki ku deggul ku teggu ci yon la ma and ak mom c'est la même chose ak Ibrahima Fall mais Macky Sall no at all no way Macky Sall musuma sama xel sax musul xalat di and ak mom diko voter wala dara parce que xamna ni il est malhonnête avant moy don dara man je savais très bien que Macky Sall avant moy don dara xamna ni ki c'est un malhonnête et c'est un rancunier il va jamais faire du bien tricher corruption méchanceté diviser mom la Macky Sall xam et mom la woné mais boko dan wax bu ñëk nak dañ lay xolé beutu yow ki mom lan motax mu bañ waji du question bañ mais waji mo bon du nit dafa bon li moy affaire bi mais ñiko votel ñep dañu am responsabilité ci limu def ni Sénégal nga xam ko nga ñak ko xam parce que nit man duma la votel ni rek deug nit ñi wax ñu naan way di tacc yoyu man non affaire sénégalais yoyu man doxuma ci yoyu man lepp lu may dugg dama koy jangatal sama bop xam personne bi may bayyi sama liggey dem diko voteli moy kan bajewuma ci nit ñi seeni wax pour ma dem yëkëti sama carte de la sanel jamais xeyna nak peut-être xam gi ma xam Macky Sall amna ñoo xamanteni xamuñ ko nonu amna ñoo xam xamé nañ ko nonu mais ñoo mom ñoo bokku jiko parce que ñoom seen intérêt lañuy xol pour luñu mëna am ci mom man lool du suma ka xoluma lu mëna am ci mom bëgguma am ci mom dara parce que dafa nek nit ko xamanteni il est malhonnête
e xol bi dafa bon dama limu nga xamanteni momu gëna mom la mënta muñ ci doomu adama moy borom xol bu bon nit ku soxor rewande munako support ñaka xam munaka mën nga ko digérer mais xol bo xamanteni dafa xat bon mënum ko digérer ci nit quoi dama gisal lol andal lepp luy mal ci doomu adama rek Macky Sall daf ko yoré diku joj daf ko yoré quoi kon bon limu def ni ci Sénégal ñiko votel pour lan dégg ni ñepp waat ñom lañu votel ba dañu am responsabilité ci li fi Macky Sall def parce que buñ ko votel won du fi nek bu fekkon tane tay dañu votel won ku melni Ibrahim Fall mais yu bari ba waxe ñun la way mam ni nang Macky nangam de truqué tout ça mais ñikoy wax ñep amul kenn ko xamanteni ni mos nga ko degg ci lenn lo xamanteni lu ñaaw wala nga mos ko degg ci lu ñaaw lo xamanteni manam même bi mu nekké ministre affaires étrangères ci gouvernement Abdou Diouf lenn lu mu def lo xamanteni man nga ko pointer du doigt amut tay buñ ko fi nomo won tay buñ ko nomon problème yi ñu am ni ak nombre de dés yi ñu am ni duñ ko am ak li nga xamanteni mo fi yaqku ci réew mi ci alal ji ak ci lepp ci souf ci ak lepp ak contrat yi ñu kiw ak yoy yep dara do fi am mais sénégalais xam nga ñom li ñu bëgg manam moy ni bon moy lolu quoi moy lolu motax lan na ci gis nek fi di joy di kiw ak évaluer parce que lan parce que nit bala nga ko jox sa bop wala nga ko pa jox manam jox sa carte moy jox sa bop parce que sa carte électeur nga dem voter ko nit moy ni jox nga ko sa bop yow jox sa bop moy ne lan jox nga ko rew mi te rew mi lepp lum fi def rek da nga ci am part bo xamanteni sa responsabilité la nga xam ko ak nga nang ko nga bañ ko nang lolu la parce que dang ko voter ci yama neex ak top ci ginaaw nit ni li mo ñu indil suñu problème quoi len ziar ndu jam
wa assalamu alaykum suñu ndiay mamadou ndio ñu lay ziaré ka ñu añ te ciem ke ciix la toga xana isa jara legi mu naam ne man lu ciep ke ciix mais ciep ke ciix dafa am ay vitamine ndax ñebbe ji xonko ji ak bu ñul benn boole ak ke ciix meureut bi mom la na boole xam nga rek wa mom la togg añ ni ba seen ko ki na togg jakkalo yeen di waxtan waxna ben don doy est ce que li ngay wax ni ah manam ki manam ci sacc ak ci jënd ak ci sacc ak ci digal ni sacc ñom ñepp ñu yam d'accord na ci lool mais dama bëgg ñu lay japp na ni épeng lañ ko tecc nañ ko att nañ ko ndax nangam fa ba mu ne fa ñu ngi soñu ben jugement ñu fi o lañ len o su ñu expliquer ñu ñe xato sen ko ci ñu xey ñi publicité sen di ay rapport ay pré rapport hein di def ay vis di jibler ay nit di ay terrain ñu ko def ci réseaux sociaux yi ñu ñu fa waxtaan ko partager rek mo fi am mënuma bëgg rek ñu nañ japp na ni nit ci nangam expert nga ko ci nangam dafa sacc dafa def détournement boba dañ ko jour ay ciow nan ko lal mu def da nga xax ko djugo ko bir kasso d'accord na ci lolou ni lolou yit dara amago sidi yi da nga di ñew rek manam waat man xama passé fi man li tamal mën ma am yaram fi sit man dina mu jël gataay dem sama yoon mais mën ma fay am yaram mën ma bëgg ne lu ñu wax rek ñu tek ko ci li nga xamne lolou leer lay doon nitam fekkal ni mom dafa da no détourner ay haas mu sacc ay haas mais haas wala ci am kenn ci am haas sénégalais la kon ñu ñu dina bëgg mu déssiba mais ay wax rek mo fi am hein ay fausse information ni yapp nañu ki def nañu ki yeen say nga fu nek ci clavier sax def ben liste wacc la fay tampon na la ñew tek daal na IGE off nak nangam ak nangam dugg na fi genn fi te off nak amna borom de mambay nya ak ki nga xamantene mom moy sonko mom seen affaire ba legui dañu ñew fu nek tourner waat ba legui te ñom ñoo nek ay pouvoir té dama xamul néw nga do nekké à pouvoir nga nek ba nga nek ay pouvoir gis nga sénégalais ils sont fous légui ka nek sa palé ba ak nek sa mbar mu na bokk yémalé du dëgg ñëwé dañ koy wax yaay dégg sen mel manipulation sonko yi dafa barré ci tax na mu xëccu rek di daat nekk premier ministre bëgg contrôler lépp fay na jomaay du ko nangu jomaay ñaaw jamais du ko nangu du ko jomaay nangoo tam sénégal du ko nangu puisque c'est le président de la république même il veut être président de la république bu fa la lu jël nak daal jël ay tiyam nekk ci réseaux sociaux yi pour ñu attaquer ay Macky Sall pour ñu attaquer Macky Sall ak Macky Sall lu mu def qu'est-ce qu'il a fait hein bi ki ni waxon rek man ñu xamuñu déjà une fois ko xamuñu manam mën ñoo fal ñu xam sénégalais kenn xamul ñu bëgg qu'est-ce qu'il y a tak tak ko wul aujourd'hui on ne même pas demain ñu rafa tagi ci ma ëlu ñu xass la hein lo mëna am sénégal lo mëna sénégalais hein tay je me demande aussi si Issa Diarra xaj mu ñoo Issa Diarra du fekke ni manam yo da nga bëgg légui ñu ki ay Macky Sall manam ton ko waxon ni da sañ ko fekk palé ba ma jé sugen jor dess ma karawane bëla ñu fekk palé ba génné ko ñu def ko lan defoon Samuel Do wala watara wala lu mu waxonati ñu defoon Samuel Do non lañ koy def loolu la waxon kon yeen esprit bi mom ngeen yore ba legui manam te di ko jël ne ngeen gën ko bëgg jël di ko traduire yoy di ñaan suten traite rek nangam ak len ko di ko loolu kon mom loolu mo nekk sen xal kon loolu yow manam loolu sen projet la bok ah son ko waxon be mom mo waxon ni di sen dem palé ñu fekk ko fa Macky Sall jënne ko ñu def ko comme defon Samuel Do voilà ñu defon Samuel Do non lañ koy def légi nak lolou nekut légi nak yeen ni projet bob kon lolou ci projet bi la bok su ko defé ngeen ni légi ngeen ko jël indi ko fi di ko kiyé jotté ka traduire muy wax ci affaire trahison yek ay affaire nangam ak nangam vraiment da ngeen wacce sen bop gis ak kok lu ngeen ko déggo yeneen réew mi dilen déggé sax ngeen dugg ci réseaux sociaux sax dañ dem ala fa dañ len xépp yeen yeen fa melni yeen sen wala bop yeen da ngeen wala bëgg ak da ngeen bëgg ak tué le projet le soi-disant projet qui n'est pas encore né sax mort né ou bien qui n'est pas né qui n'a jamais été enfantin sax voilà c'est ça wa mo baangi non hein yeen len nga bëgg su ko defé nak ñu daal né wa projet bi li tax mu ki pour oublier pour nit ñi faté mën ñoo faté sunu ñu sommes des sénégal ci jënd li ak ci bëkk tax té les ay jour ñu sunu jour bi sunu day mbalax ci dépp lu waye wax la ñu koy jël ñu koy enregistrer sunu bop yi suno passant projet bi la bëgg ngeen gënné ko té ngeen bayyi Macky Sall tout tranquillement Macky Sall may na leen chance may na son conscience ba tay di nga mëna soga taxaw fi di wax mais il fut des temps yi nga xamanteni personne n'osait parler bañu jëlon tay mak bañu jëlon ko duuf ko feulé hein momu na siwu mucc bay dialogue ci souf hein di waxante Macky Sall bay def li nga xamanteni moy seen jël ci souf duñ leen ko ma sa na wax da ngeen di bañ da ngeen musta am mbay xal ñu añ mbay gay ñoo ñu añ hmm da ngeen lool musta am ñu dem ko dikk suuf ñi ngi dess suuf ñi wax ñu dem ñoo musta am bay leen seen wax yoy tay loolu amna fofu doon xare fi doon xare tay moy sonko no tay buñ waxe loi amna ci bi xam na mu waan def koku mom daal def ay vidéo hmm diko manipuler di denc diko jox ay gaam ñuy denc il est fort en ça moi on a fait une vidéo gagne sur les réseaux sociaux il a dit même je n'accepterai jamais et je ne bougerai pas bien ñep ñen taxaw ni mom du genn mu procès la ñu bëgg nañ dem ba affaire aji sari lèr affaire mambay ñaangi lèr affaire nangam ak nangam ñu ko jinn yépp dal di lèr affaire vol portable bi lèr affaire viol bi lèr affaire ñu ko jinnul yépp affaire terroriste lèr affaire lobby ñu ko di ñoon pour affaire pétrole ak gaz bi yépp mu leer ñu soga bayyi suñu leader mu genn lool yeen fop mo fof ñen gis nga comme ni nga indé ka Macky Sall bi fof mu xobro ñu exposer tay ci nek ñu def ko sur réseaux sociaux yépp diko wax bu la boba xola loi amnesty bi du ñëw tam diko laal mais gis nga deful leen ko té mom muy ne won séwu mucc ba genn ba noy na alhamdullilah rabbil alamin jëre yépp Macky Sall té Macky Sall bo lewuko ci won sax non jomay la bëggul mu genn mu def ko nga xamanteni mom moy candidat am afé bi lool la mu daal ci laxaso ndaysaan moo tax bi mu génnee lu njëkk a wax dafa njëkk a ñëw ne Macky Sall Macky dimbali ma ngir ay yàlla dimbali ma ni ma la ko ñaan lu ma laisse pas ici ñi ma àndaloon ñëpp il m'ont trahi tout le monde réseau sociaux ñoo ñëpp il m'ont laissé j'ai fait grève la faim j'ai fait semblant j'ai fait d'être lu nekk def naa ko mais kenn jàppalewu ma léegi du temps supplé yow tu es le père de la nation tu es le président de tous les sénégalais lu ma laisse pas ici sinon je vais mourir ici et puis je vais mourir politiquement aussi Macky daal di xol xolam bu rafet daal ni ko yaa wax loolu mu ne waaw mu ne ko jomaay mu ne ko am ne ko yóbbaale ko mu ne ko laa baykat wala ci laawuma laa baykat ma dafa fa génn rek daal di ne kii affaire bi nekkatul Macky du Macky de Macky bu ko kenn waxati dara yaa ngi dégg bu ko kenn waxati dara na jomaay mu ne waaw mu ne ko bu waxati Macky Sall dara bul waxati Amadou Ba dara moo tax jomaay bi am na benn kiyam bi mu doon def defal ni ko kii nga xam ne Sonko tu m'as interdit de ne pas parler de kii si Amadou Ba mais nag Amadou Ba il faut que mu wax si moom ah léegi mu daal di génn daal tagg ki nga xamante ne mooy Macky Sall ni ko tuer le président reconnaître comme président Macky daal leen woo kii ba mi nga xamante woo leen kii ba pare ba remercier am ay dossier yi mu ko joxoon ni ko dossier yaa ngi nii ma tegoon sama tudd yaa ngi nii tegg naa ko léegi nag jël leen daa koy xalal yoon bi te koo ñoom ñëpp ku nekk jox na la 2 milliards xalaa neex ku nekk jox na la 2 milliards ba yéen si réseau sociaux yi yéen a ngi koy wax jox na jomaay 2 milliards jox ki nga xam ne mooy Sonko 2 milliards ngeen dem a départ leen seen campagne ngeen dem jàppale leen ñu tam Macky Sall daa taxaw daa di wax ne bu kenn waxati nag bu kenn wax ni kenn jóge fii joxe ay résultat te résultat yi définitif yi génn ndeysaan jàppale leen asgoro ñu noonu ba na pare ñooñu daal di kii mu daal di jox passage sur le service jotagul sax mu daal woo pare jox leen lu nekk ñaanal leen ndeysaan daal di ñëw jox leen kii daal dem yoonam dem yàlla indil ko te ñeenti pale jox ko ñeenti pee ngeen eñaane ko topp ko rek daa koy sëñ fang rek ne du ngeen ko bàyyi mukk dor ko rek comme der men dra erlo Aïssa Macky te Macky il va revenir yéen fi ngeen ragale maanaam yow Issa maanaam yéen maanaam yéen lan mooy seen problème ak Macky Sall parce que xam nga ni Macky Sall il va revenir Macky Sall salaamaaleykum dugg na Sénégal xolal dina mel ni talaatay ndeer bis bu Sénégal bis bu Macky Sall war a dugg fii si Sénégal gii wallaay la azim foofu moom moo ful ngeen leen puisque Macky Sall nga ñëw Sénégal yi góor ak jigéen mag ak ñoom la fa ñu keroog ñu amul woon MI sa defe na MI ñëw di teeru si Macky Sall kon wane ne peuple soulèvement lay doon nga xamante ne wan ko ni yow vraiment on regrette beaucoup regretté nañu bu baax a baax monsieur le président de la république ni mu fi génnewal ba muy dem lu ko raw téeméer junni yoon boobaa ñëppay génn même les chefs de légion desena génn teere ko teere bi nga xamante ni kooku mosa ko gis si këru àddina yéen fii mu nekk loolu ngeen ragal su ko defee nag ñoom ñëpp ñu daal jëgandoo daal ne wuu waa projet pasteur yuuxoo leen ngeen daa ndetteelu daal ci ñu ne Macky ate yëgal ci kaw Macky daal ne leen bàyyi leen ñu eggale seen mandat bi ba pare yéen loolu ngeen ragal de ngeen ragal yow retour de Macky la retour ndeysaan ça me rappelle un film retour des titans qui revient avec sa force avec ses forces Macky il a reculé pour ne pas faire le troisième mandat c'était pas pour rien mais c'était pour reculer pour mieux stocker et puis loolu ngeen xam nag moom ngeen ragal voilà affaire bi yëpp loolu la bis bu nee woon salaamaaleykum maaleykum salaam fi Sénégal ngeen xam ne lépp dëgg la ngeen xam ne yéen yokk waxuma leen tee mais ngeen ngirewu leen dara vous avez manipulé tout le Sénégal tout l'opinion national international projet Macky Sall daal na leen léegi nag yoon baa ngi ne war nañ seen projet bi xamoon nañ projet bi di dem de moo tax mu daal di mën defuma troisième mandat moo tax mu leen defuma wii waxuma wii waxuma non waxuma dara tey laay wax ba na traite parce que yéen leen daal Macky Sall tey laay wax ba fërëm bi xar ñaar affaire bi lool la lool rek la da ngeen ragal Macky Sall da ngeen ragal Macky Sall am tooro boobu Macky Sall Sallum Mbacké billahi wallahi taala hi du seen morom du seen mappando mom jomaay père la koy owe Macky Sonko grand frère la koy owe hein yaay ndee mom du Sonko taxaw mu wax ak Sénégal ni ah man kat wax deug yaa dama doon def munuma yalla def na xam nga Sénégal tam aussi zen ken mënu leena nax ken du leen nax yalla du sétan lolu mota sen projet bi demul fenn munta yobbu ken marché djigiwul frontière fenn man la xola sen projet bi carte ak carte demo fa affaire bi lolu isa gënal guro nga wul sa glace nga nan nga jess guro gi nga faxas nga laxasoko juroom ñaar yoon waxal Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall Macky Sall bam ne 7 fois nga sanni ko suuf deg ko mu dem da nga xamni Macky Sall mu ne mom suñu ñewi yow sa leader gëna na tepp ci suuf daam Macky Sall du seen magam yeen tam nak han man mi di waxa yeen sax yalla xamanteni dama ko baña wax sax waye man na sa baña tontu parce que dama leen may buzz affaire bi lool la
assalamu alaykum from Olo Dakar nuyu na len ziar len ya awa ñang ya awa sisu man la ma ngoy nuyu lamine bara alias bilal nuyu na la tonton ndoy mali maram ndoy nuyu ak ziar akan ki da len bay daw de sen la de xoyal bay daw de ziar rek magal tonton isa jara amoko mbay gay ziar na la bu wer wer kon bay ya ko yegal ba ca kaw wa li tonto isa jara indi tay tek muy ndax Macky Sall dañ ko wara topu jeliko indi ko até ko amna ño xamne nak ñi ngi porter affaire bi pour CPI mais nak dafa am lo xamne wax de yalla dama yakarne da fay melni dañ ko xaw faté tamit mais lu jara wax la mais dañu woté loi amnesty ne fée yu fi amone 2021 ba 2024 te yakarna ñaw def yi ëpp yu fi Macky Sall la def ci dir bobu la ko def mais Macky Sall dañ koy guéné ci loi bobu wala tamit bala ñu wax lool dañu wara lever ki bi ba paré yobbu at affaire bi assembler ñu dindi loi amnesty bi mëna top ñi def ñaawte fi yépp pour man tay ma ngi dégg Ousmane Sonko ancien premier ministre non ministre de l'intérieur de Gambie nga xamné def na at yu bari tay la dégg né ce pays dan nako 20 ans de caso mais ba légui Yaya Jamé mi nga xamné moko doon jox ay ndigal mu diko def ba légui kenn déggugul Yaya Jamé CPI tek ko dara wala Gambie def ci mom dara mu melni CPI mom lu yeex lay doon mais bu fekke loi d'amnistie bi en tant que mi ngi nek en règle Sénégal man pour man kenn mënul top président Sall man dama gëm ne président Sall bu fekkon na bëggon nañ ko top darul won genn Sénégal parce que ñun mësuñu gis njitu réew mo xamne dafa jéxal ci jour bi genn réew mi ci bis bi dem tok ta man dama japp ne bala ñu ko mëna top faawu loi bobu ñu dindiko parce que nak loi bobu tay ji motax Ousmane Sonko nek ci biti ak Basirou Diomaye fay nek ci palé ba parce que arrêté won nañ len bañ nek kasso kon nañ dindi lolu yaaw nak mom ay waxu Sissou Mane lay wax ay pla Sénégal énergence Sénégal énergé wul Sénégal fekkon Macky Sall dako énergé bim ñewé bor bi mi fekk dañ né bor bi de wañé ko na def na fi li waye bor bu mu fekkon mu 4 pili ko wala lu ko double dé lolu lu ëpp lolu manam bu fekkan dañu fekk ñu amé bor 1000 francs mom mu ñëw mu défal ñu bor 6000 nan dañu NRT bim fi joggé dundu gi gëna cher kenn mu nda fébar faju ñu né NRT lolu NRT dafa am ño xamné nak Macky Sall mom bim fi nekk c'est la sen affaire don dox comme dem na mom dañuy japp né mom mo baxone parce que mi ngi don dimbalé ben di lor ay téméri témér bu fekké ben nit rek ay gis bopam ci nguru Macky Sall ay juni nit di loru kon lolu du gouverner ñepp nak mënu ñu massé gis seen bop ci ki jité mbuf ki fi nek ni mais lima gëm dal moy loi bi lañ wara dindi bu fekké ay fée lañ wax ñi nga xamné nak dañoo ngada jo alal mom ku sa ci alal ak ay fée bokut ñoo ñu mom dañoo wara li jënti seen mbir automatiquement comme niko wali juuf waxé né opposant yi doon ay milliardaire té milliardaire buñ ko donné liñ yor xaalisu askan wi la ñoo ñu dañ ko wara jël deug na yit Mustapha Sarré né non pouvoir de séparation xoma ligéy ci six la mais amna ci lo xamné mom dafa wara gaaw ndax nit ñi gëd fiim tollu soxla nañ dundu bu stable ndax bo ba légui ñi ngi leen di xaar ci wañi dund gi ta ba legui amagul xeyna ay waxtan la deja nak bo waxe ñi na no Macky Sall bimu ñewé daf ko daadi wañ Macky Sall bimi ñew 2012 wañewul xeyna bako waxe ñu commerçant ñoo comploté won même Mam Abdoulaye Wade pour daanel gouvernement après ab commerçant sen mbota yoy tok na jip télé ne ñun ñoo ajoon prix ñu do neub affaire yi parce que d'accorduñ won ak Abdoulaye Wade kon bi Macky Sall ñewé ñu né da wañi wut commerçant ñoo complété won pour Abdoulaye Wade daanu mais fekk doon wañi parce que lañ ko doon jaay warul won jaar lool kon lool du wañi mais man wañi ci luñu jëlé bitim rew di fay taxi diko duggal ci rew mi tamit d'accorduma parce que lool day répéter wat ci gouvernement bi parce que douane bobu lay jëlé xaaliss pour fu mëna def re dëkk bi to kon bu ñëwé douane bobu ak taxi do ngulay téggi luñu wara fo gis kay moy fexé ba bay lo xamné duñ ko jéggé manam li ñuy dundé li ëpp ñu mën ko am suñu rew mais en tant que bitim rew lañ koy jëlé nak mom wañi ko tayit bu suba dana yok kok mom nako ñëpp bayé xel.
Allo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ngi nuyu ñëpp di ziaré ñëpp di ñaanal ñëpp jamm yalla ñu yalla sam amin ayombe ma ngi lay ziaré dal di ci tek señ Lamine Bara dal di ci tek général Ndoye ñu ngi lay ziaré mo général yek ci kaw tuuti gis bay daawde hey ziar na la ki du mbay lan bo ziar na la de ñu yu ku degu sa tur ku ne ya tax ma ñu won señ Issa Diakité sa tem bi amna solo ba fofu la drapeau bi yam ma ngi seen papa kan di barastiku bu ñewé rek dal di jël nuyo señ Issa man dama yaakar ne ku ci nek foot ba nga def ci nañu lay juger lima bëgg wax fofu moy ni nga libelé sa énoncé bi parce que Macky Sall bu fekkenté né dafa né directeur généraux yek ministre yek yépp PCI ku ñak sa gox wala ku ñak sa quartier xam nu ko waxéti dinañu la dakk mais da fay melni rek Macky Sall bu len né duggal len sen loxo ci tal bi wala satch len que Macky Sall moy responsable bi dédét lolu gëmu mëne Macky Sall moy responsable ku ci nek ce niveau de responsabilité nañu la ci duma bu fekkante ne duma dafa war ci yow Macky Sall amna lu bëré bëri niñ ko mëna duma gis nga ñoñu luñu satch motax ñi wax né Macky Sall amul luñu ko mëna topé parce que xawma trahison rek dañ ko mais Macky limu def ci au trahison kenn mënu la wax nu mu tondu buñ ko doon énumérer fi ba suba duñu fi joggé ci au trahison yi mu def wor gi mu wor askan bi wor gi mu wor république bi Macky a trophée a beaucoup trophée xana kay topé kat yi ñom ñoy rek jël tan sa bu la neex jël ci bu len neex wala yi len neex dal di koy tek té man nguur gu bes gi xeyna il est encore très tôt mais il va falloir communiquer sur ce genre de truc parce que tamit wax deug yalla les sénégalais restent à leur fin ñu ngi tok du xaar wax deug yalla une bonne partie li tax ñu jox len rew mi moy tégat rew mi ci yoon donte ñi ngi koy def way na and ak une communication askan wi yépp di dégg di gis fa nañu yam parce que bu fekkante ne da ngay def ci souf di def la ngay def ci souf di def la ngay def ñom ñuy wër parce que bo ngeen xolé yenn plateau de télévision ba légui ñom seeni plateau la dem len ngeen jël ji ay soxna ndey mëna du xawma ñi muy invité ñi ci ëpp wa APR la wa benen bor bi donc ñoñu ñu ils sont en train de faire le ménage di dox ci bop sénégalais yi ba nga xamné ëlëg ak sibir lepp lu am dañu naan chasse aux sorcières que dañ leen bëgg top xawma lan sangam ak sangam non nañu dissocier fayonté bi té sax dissocier nañ ko sax nak dissocier nañ ko parce que buñ ko dissocier wu won Ousmane Sonko limu len meuna porter plainte ñom ñep kenn ku ci né mais porter wu ci kenn plainte ak Jomay Fay ci tor yi ñen tek aussi fuma d'accord lu Ndoye Grand Ndoye que dañ len wara tass sen parti non lu tax ñu len di tass kenn du len tass c'est un parti bo xamné bu légal la légalement constitué donc nañ ko bayyi mo opposé wu normalement parce que lu lo rek lañ doon bañ fele mo moy continuer légui nak ñi nga xamné def nañu ba mu leer nañ def nañu nañu wax fiñu tollu ci mbir mi les sénégalais restent à leur fin encore une fois ñi ngi tok di xaar ñi ngi tok di xaar fan lënd bi tollu fu ngeen tollu ci enquête yi gañu gën leen éclairer sénégalais yi gën leen ciowal souf ci bërina ciowal sangam bërina milliards il y a des milliards qui ont disparu di jogi ci caisse état di tax li tax ñuy traverser ay moments yu difficile extrêmement difficile ba légui ni mais parce que loolu dekk ba amul xaliss ñu wax leen ko wala bañ ko wax dekk ba rew ma amul xaliss gañ yobbu nañu xaliss bi yépp yobbu nañu koppar yépp la gaay yobbu qu'est-ce qu'il faut faire parce que bës buñ fi commencé japp ñëlé bu fekké ñu déné ñom seen communication mom mo gëna jall mom mo upp doolé ci askan wi dañu nan rek kon ñi vraiment dañu ñëw commencé fa yonté temps biñu jël ni aussi ça peut se comprendre hein, à la limite ça peut se comprendre parce que dañuy bañ ñu né dañ leen top kilé non topé wuñ né du Ousmane Sonko moy topé parce que Ousmane Sonko bu fé conténé mom moy topé encore une fois di ngeen dégg ñu né porter né diw plainte porter né diw plainte porter né diw pour diffamation porter Ousmane Sonko doxul ci lolu Basirou Diomaye Faye également donc lenn le mom moy compter instant bi moy justice gis nga buñu ci jëlon ñaar ñatt ñent de gros boné lay wax nak dé bank leen ci kasso bi carrément man li Lamine Bara wax gis nga bu fé contenir man rek lool la parce que Macky Sall il est nuisible à la société Macky Sall amul kuy bon ci adina ko xamné Macky ya gëna bon Macky Sall gis mako faté xaju fi sooy Macky a commis trop de bêtises barki demb mané damay don xol sama archive yi dama dem di deglu ci sama benn audio bo xamné man ko defone 2018 ci forum bi bima nan Macky Sall dama xamatul mais fa nako wurat bima nan Macky Sall yi mu def munuñu ko xam legui ni sax tank joge wu fi koner yi muy def bêtise c'est ce que j'avais dit on était en 2018 bima wax lool té effectivement petit à petit mbir yaangi genn petit à petit mbir yaangi genn gañu bu fekkante ni dañu bëgg opposé wu ñu ñëw opposé wu ñu defante ak ñom ci terrain bi amul sax dem tañew dañ leen bayyi ñu nekk parti légalement constitué ñu defante ak ñom sen droit d'opposition nañ leen ko jox ba bu mat mais li woor ba woor moy ñom ñepp képp ko xamné def nga tu dois payer erreur bi nga xamné mom lay bañ wax nako fi waxatiko wat erreur bi nga xamné mom lay bañ ñu commettre ñu naan di wone excès de dañu bax topé wuñu nit ñi xawma lan ñun nekkuñu fi chasse sorcière sangama sang parce que bu ëppé rek moy li ngeen wara def defu len ko askan yi fofu lañ leen di xaar il faut taper sur les gens ñi nga xamni ils ont fauté il faut le taper dessus ouf audio bi gudduna donc lolu mo ci sama participation ba ci kanam tout salam aleykum
Allo, salam alaikum. Hey, Grand Lamine, je suis venu à la Sierra Watt à Ngonsi. Oui, mais Grand, moi, je suis venu à la situation. Moi, en fait, je suis optimiste quoi, par rapport à la situation. Mais ce que je suis venu à la situation, c'est que je perds un tout petit peu d'espoir. Moi, ce que je veux dire, c'est Macky Sall. Nous tous savons que c'est juste pour immuniser Wadji, pour utiliser l'immunité. Immuniser l'immunité, non quoi. Mais moi, dama xamul fan la jaar ba représenter banque mondiale xawmo fan la jaar ba représenter banque mondiale ba bi ñaari ministre Ousmane Sonko yi démé fofu pour discuter par rapport ak budget bi Macky Sall mo nekkone the middleman mo nekkone intermédiaire bi quoi man dama xamul en fait yaakarone lolu warna meuna pousser warna meuna en fait ralentir processus bi nga xamantene mom lañu tambali pour dem jeli waji yobuko opoto question bi lolou quoi mais ma ngi lay nuyu bu baax quoi
wa assalamu alaykum papa kan jalla jeri man sama cousin yep ay kan lañu sante man ma bari ay mbokk ñom kan lañu sante ñom aline kan nak ñom tierna kan ñom ivette kan nak hein ñom ki bari nañ dal ma leen dimbe ni jaawa de motatu ma leen dim yo sama cousin nga wadi wax ni xam nga manam deg neexul deg mo neex deugantar da nga fa am lu wax am solo muy wa amnesty bi
loi amnesty bi man ak ma ka contar jomba ñam la lutax ma gënon ka estimer parce que dafa ñew commencer lepp lu fi Macky Sall la defoon mu dindiko ay degré ay nomination yeb diko dindi té lolu mu dindi mo xam nga wacc da na ci gëna gaaw mo na abroger rek loi amnesty bi nga xamné lepp la ni bol la mabassu isa boba nak rek dama lay laaj yow pap kan yi nga xamné sa xol nacc na tout sa xel macc na tout man salu ema a ñoo sé la ki man j'ai pas télé ba wa man ma ngam dem ma bindu la wala un sama mu ko bind te gon nak fi barke dem nit ñi dem retan waye dama la wax ni affaire ak loi amnesty bu fekke abroger nañ ko han legui nak premier ministre numuy def ndey da ko normal tankam president la république numuy def ah da fi abroger de dox la lay laaj dem dox la lay laaj parce que ñom da do nekkone prison loi amnesty bi mo leen genné suñu ko abroger legui est ce que legui mom dina boba ki nga xamantene mo nekk fi di borom projet bobu borom projet ba borom solution ba borom livre bobu nga xam dara nekk si nga xamantene papier blanc livre blanc la dara lu su nekk amu ci ay manipulation rek la wa boba mu ñuy def da genn premier ministre bi hmm wala man ko la bëgg laacc assalamu alaykum papis ni lay dara ba li nga def yow ha kay lay waxal ndey maryam papis ni lay ziaru ba djegal wa yow papa papis ni lay ziaru ba ma deg sa audio bi mu am solo la sa am nga lo beul ring ci wax mel rasse retenir moy bi nga ne kon na no togat na xoasan programme parce que ñu fi me dañu xif te li ñu digon ba lay gis ñuko wax ji lool la gis nga li ñi wax naana ay dañu épingle le dañu épingle rek dañu ki kok buñ ko def li nga xamne moy actualité dedet kok dafa am ñi nga xamne ñom ñokoy saytu amna branche bi nga xamantene amna kër gi nga xamantene amna nit ñi nga xamantene ñom fofu seen xol ma match fofu la leen tek justice mi ngi fi même bay ñoñu defal seen liggéey mom li nga xamantene moy liggéeyam te mom war lolo askan wi mu dem def ko moy diminuer li nga xamantene moy sunu lekk gi ak sunu naan gi wax te yalla kamba la may wax te jël ak sénégalais gëna somme ni sa papiers du questionner ay affaire opposant yoy de xam nga man xolal suma nexé ñu suma nexé vert suma nexé bleu suma nexé chocolat ça dépend fu ma dëgg fekk rek fu ma dëgg fekk tay ji fi mu nekk ni xam nga sank dugal na fi ben ki bi nga xamantene ma moy jomba ñam bu mu fi indé ki pour Touba pour affaire ay France ak France ak yoy mais koku ci projet Macky Sall la mom dafa gu fi dara fa gu fi dara yaay dégg kon nak légui ñom dañu fekké na ni dañ ñëw ci sayto affaire foncier ay affaire ay fiou yoy ñu xaté ay détournement yoy ñoy am nga ñinga xamanté ñom ñokoy saytu ñom amna ku nekk fa nga xamanté ni ñom ñoo moy seen xal sa leen match na wacc ci liggéey mu té mom mu dem ci liko sénégalais yi falé ci limu digoon sénégalais yi solution baangi ni projet baangi ni suma ñëwé ex livre solution bi kañ la wa solution kañ moy manam depuis déjà rek la di moy solution bi légui en tant que sénégalais yo xam nga tiézen sénégalais han xam nga sénégalais ni mu dund li dund rek mom ngay dund monsieur dem ba bind livre dal né solution moy la solution égale soustraction égale manam lepp duñu calculer ba paré mom lañu def solution égale solution kon mom rek la won né mom ay xaar amatu fi dès l'instant mom ñew na rek ki def nañ ko ki ba mu prêter serment té sa jox nañ ko dossier yi dem na touti tok exé acca na balé fas wax lool moy deug di kon bu ñu bëgg ñu attardélo ci affaire yi ay foncier dina attardélo ci affaire covid-19 dina attardélo ci affaire 2000 yëpp ñu wër ba 2017 2015 2016 2012 bëgg wacce ak ñun bëgg yëss suñu xol yi diko ping pong ba lañ d'accordul ci lool du fekke ma gestion amna fi amna ñi nga xamanteni fi la nekkon ci nguru Macky Sall wala su nguru Ablaye Wade ñoo xam amna ñu li nga xamanteni xamnañu li dañ ko randal wa seen loxoy ñoo assier be ko top nañ leen o ñom ñu saytu ko waye amna ñu ko saytu ñu baye ñu saytu waye du mom sonko mo taxaw bëgg nekk président bëgg nekk juge bëgg nekk procureur bëgg nekk avocat avocat général té gis nga fi mu nekk mom du ci duggalé loxom tay ji fi mu nekk mën ta ben dara li nga xamanteni mën nako tégal sénégal bi sénégalay gëm ko parce que lu wax na affaire manipulation rek la il est fort en ça lolo ni wax kon na ci génn ci affaire ci loxom totalement wacc ni nak dal ni yëkëti dossier yëp dox ko justice comme ko mom justice bi fi nekkon gëmul lolu wuré won légui justice bop nekk fi kenn fi ni mo len fi tek gendarmerie kay mo fi nekk police kay mo fi nekk administration ñene ñoo ci nekk légui nañ bay ñoo defa seen ligé ñu defa seen ligé affaire bi yëp lool la ba paré nak nañ ñu wax mom itam ki patrimoine fu mu ko jëlé mom sonko on voit bien 9 milliards yoy dina ko xam dé affaire lob yoy ñu ko doon diñ té fi nak ñu doon préparer ay voyage di dem ci ay réew yi nga xamanteni ñoo ñu doon def ay coup d'état bëgg lé rendre bi sëñum ay xarit la ñu ak lu mu fay défi ak la moy bitu voyage bob est ce que war na fa dem waru fa dem doolu tam aussi sonko war na ñoo lettre bu baax parce que ñu tam sunu république lañu jé sunu bop sunu mbacké lañ ci tek sunu président la république bi ak sunu grand république sax sunu république bi ñu ñoo ko fal ñoko fi tek kon nak mom du fekk da fay dem di sét yeneen réew na dem jël xaaliss bopam mais bu mu jël xaaliss état na dem jël du fekk rupture lay owé bu mu jël avion dé na dem dugg comme passager yi ni dem sété yimi demi sété bu mu yobale na touru sénégal waaw té luy dem na tek ki ndombal tankam premier ministre tek ko fi bu mu wax ni premier ministre sénégal ñoo ñëw di sento ñoy dem di rendre visite avec ces rebelles là ces mercenaires yi dédé ay coup d'état yoy ak yi nga xamanténi par force la ñu amé ay ki dédé bu mu fa démé yobbu fa touru sénégal na tek ki ndombal tankam bu premier ministre mu nek sonko kasse mu jël passeportam diplomate dañ ko téewal xana leg mu dem ci jombay may rendre wat ko ko mu daal dem dugg avion jënd biyam dem def ab tournée su président ñëwaat su ñëwé ñu sétu xol ba xam way mention de centre la xawma bi nga xam war nga ko wa defal assemblée nationale ya na fa dem sax ñu wacce ko suñ ko wacce ne boba mom ci lay gëna amé sans sax da dem ñu kii ko voilà un peu un trait wax gi xala gassé mu jex tak point final non la ko gissé
yaawa demal sax téléphone bi way sax soxla na courant de demal sax téléphone bi te na ndox tout di dalu mais da melni yaangi def hors sujet de mak yow tay ñoo wax liñ fi tek rek bu ëlëgé bu ñëwé ci affaire Ousmane Sonko président ak dem ak dugum ak yoyu nga wax ci li nga bëgg wax nañ yam ci débat bi rek bañu def orgiser bal sisu bi yaawa
aw ma del chat wa te li nga xamanteni mom la nit ñi wara xam moy ni neewu ñoom dañuy ñew légui ni rek sénégal jak lepp jak mais dafa am ay pa yo xamanteni ni ngor gu bes bu ñewé ci dëkk fekk dëkk bëlej dafa am djégu yu deugër kacc yo xamantene daf ko wara tek bolé ko communication bu taxaw bo xamanteni ni chaque instant ñi wax sénégalais yi réew mu fi mu toll ñom fiñ ci li nga xamanteni ni mom lañ ci lañu nek comme niko ni ñu waxe par exemple comme Amérique briefing bi nga xamanteni mom lañ def chaque matin ci White House ñu def lu mel non et papa leña mi ngi RTS et il est bien placé pour joxe des informations am ko xamanteni dañ ko fay tek direct ñuy joxe informations nit ñi xam fan lañu jëm li kessé le sénégalais laaj néw ñu tay sénégal développé problème yi jeex mais nit ñi nañu xam fan lañu jëm ak band yi nekk ci télé yi di menacer nit ñi di wax seen wax yu bon yi ñu arrêté len li moy li nga xamanteni ni mom la sénégalais yi nga xamanteni son digne d'être sénégalais xam sen bop bëgg réew mi bëgg yéne réew mi jam ta ay am taxulene wax deng farali ni taxulene wax manam réew mi taxaw ci yoon ak kuko mëna yor nek nit ku deug ku téggu motax ñuy wax lolu ci bopam dañ ko amel sénégalais te dañ ko warte xam wi dong le sénégalais demandé wuñ ñu sénégalais mu nek ñu jox la xaliss dedet mais ñu xam fan la réew mi jëm fan lañu jëm nak comme sénégalais ñun dafa bari ay nit ñoo xamanteni biiru picc mom lañu yoré sen xalaat passé wul sen wawu tank ba taxna liñu laacc moy ni fuñuy tek suñu tank manam sénégal fu muy tek tankam na doon lo xamanteni sénégalais dañ koy rafetlu li kessa le sénégalais wote waxuñu leneen na ñu xam fan la réew mi jëm malien yi bo démé dénga briefing bobu dañ koy def mi ségalon mayga ñom ñun ñep dañuy taxaw di wax Ibrahima Traoré bo démé mom moy waxal bopam di wax fi réew mi toll di conscientiser peuple bi di dugg di dem ci ñom di dugg ci ay danger yo xamanteni mbakanam man na ci dess te xala bu ndaw la ñom sonko ñoko mak ouf danako songu man nako baye kon dafa am lo xamanteni ni ci bopam bo gisee muy dox dafa melni ñu ñuy dicté lañ ñewuma dañ koy def de mais bo gisee affaire yi da muy démé de gi ñu dik Mali ak ni ñuy dem ni Mauritanie ban jëriñ lañu amal Mali mo ëpp jëriñ ci ñun Gambie bo léwmako ci parce que Gambie ci bir Sénégal boy Guinée-Bissau bi mbalo bi nga xamanteni c'est un traître c'est le petit frère de Macky Sall boko fa tek nim fa tege baro ngay wër ñooñu bayyi un homme digne un pays frère a tepp ko te dem ci un ennemi farouche bo xamanteni mom Afrique intéressé wu économie Côte d'Ivoire bi yépp daf ko jël jox ko doomi jabar yi te ay tubab lañ ñen ñi di ay kafkas ñoo yore économie Côte d'Ivoire lu leen neex lañ fay def te kenn du wax bo waxe Alassane Ouattara rendi la nga jugge fofu top Mali dem ca kok muy def ay discours ngay defi discours ba africain yi la jappale won ñep taxaw di la ngagne ay nit ñu melni Akhenaton taxaw fi di jema jaay affaireu arrogance alors que ça ne va pas du tout man lolu je ne l'accepterai jamais bu fekkon tane demo na Mali duwe fa dem ci Côte d'Ivoire amul problème parce que ivoirien yi xam nañ ni Alassane Ouattara musta bëgg Macky Sall jugé ci bop pouvoir bi té li Macky Sall doon def ci affaireu ni mu doon exterminer sénégalais yi yu ci bari ci Alassane Ouattara la ko jëlé parce que Alassane Ouattara non lay doxalé Côte d'Ivoire té Alassane Ouattara li mu def Côte d'Ivoire Macky Sall def ko genn wala bi fi Bagbo nekké 3000 ivoiriens yi fi dé yépp ci loxo Alassane Ouattara la nek c'est lui kon koku du référence du mbok du xarit du dara lo xamanteni ni ci bopam donte bu fekente ni par exemple affaireu BCAO bi affaireu CFA bi motax wala affaireu CDAO bi motax dafa am lo xamanteni meun nga fa demé amal fo yam ak mom amna yenn ivoirien yo xamanteni ni mo carrément Bassirou Diomaye Faye il se fout de nos gueules comment il peut tenir ce discours kokou moy ni day fonto ivoirien parce que ñu mom limuy wax xamna ni lolu nekul mais pourquoi mu koy wax il n'a pas besoin de le dire liko fi indi nako def dem parce que chef d'état la qui chef d'état la am nañ droit se rencontrer mais dafa am yenn mo yo xamanteni boko defé da nga am ñoy blessé lolu ci savoir vivre le bok limo nakari activiste nakari ivoirien yi ñu ci bari daf leena metti mais comment ça fait-il que aussi mu wara mëna juggé sénégal ñew côte d'ivoire top mali té mari moy partenaire number 1 ci sénégal ya un problème wala lan andi ay ivoirien wax nañ mako ñu xam fi lañ nak mëna ñom yi sama xari kon mbir mi buñ ko dé wax amul ni da nga faral sonko wala faralulo sonko deug bu ñewé dañ koy wax ku mu naxaré nak am so soré baalé thank you lander
assalamu alaykum allo dakar forum bi le diziar de nuyu yeb ci sey labit le ziar de gnas audio yi ak grand doy ak sey bay gis da ko ci kaw ah mais bro li nga wax li lepp man lool la doon casse quoi dama ne dafa am lo wo sénégalais yi lu ñu wo sénégalais yi mooy patriotisme nag buñ koy wax tey ji en afrique ñetti réew la mali la niger ak burkina mais lii lépp lu ko andi moom mooy li ñu wax nit ñi des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais la dame là, le ministre des Affaires étrangères, qui, je ne crois pas qu'elle est à la hauteur. Parce qu'un diplomate, comme vous parlez, il y a des choses, il y a des choses, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, comme je dis, qu'est-ce que vous voulez, comme je dis, la dame là, qui est le premier ministre, mais les trucs comme la chose dit. Dès que la chose dit, dès que dans les couloirs de la chose dit, ça ne veut absolument rien dire. Un diplomate, le gars du Mali, il a un peu de temps à la diplomatie. Il a une chose dit, il a une chose dit, il a un ambassadeur. Il y a 20 ans de cela, fille États-Unis. Il était l'ambassadeur des États-Unis dans ce pays. Donc, il y a un peu de temps pour l'ambassadeur pour lui, fille États-Unis. Bon, quand tu le vois parler, tu sais de qui il a quelque chose. Mais la dame là, elle va dire, mais je ne comprends absolument rien ce qu'elle dit. Bon, tu sais, il y a des institutions, tu sais, c'est pas ça qui compte. Mais xam li ngay def bo gën fouf li la jang xam li ngay def daf ci am jëri le meilleur ministre des affaires étrangères musuma ko waxal kenn mais c'est le gars du Mali gisuma benen ministre des affaires étrangères en Afrique avec la dame non xeur avec la dame lui nek Afrique du Sud. C'est les deux meilleurs ministres des Affaires étrangères en Afrique. Gisouma Kenen. C'est que l'Union Unicas, je les comprends. Parce que Abdou Wahyo Khamde, Banko Wah, Bougen, Tao Botawe, Africain, il ne doit pas être un Ouattara, un grand démocrate. Mais il est de saga. Donc, saga africain. Saga ñu ñu sénégalais oui parce que ñepp xam nañu kan moy af sa doom arab de Alassane Ouattara ni abdala sous-région lepp bo bok contrôler tuba bi yow ñu dugal le truc ay institution dañu ëdd ay ki lu tati ay sanction fofu la gëna béré parce que biñu ñëwé jël pouvoir bi ba prêt serment la première des choses que de xolal FRCDAO yi buñu refiner buñu définir ku nek la nga bob ak la nga am ñu gëdd na ci paré taxaw di xaar mais bu do woté yow le premier pays bi nga xamné économiquement la ngay sip lam lay rapporter amul benen pays dans ces CDAO là qu'est-ce que c'est que la CDAO elle est morte c'est terminé parce que ku xam nek un bon ministre des affaires étrangères di nga xam bu baax jëriñu Sénégal fan la nek diplomatie bi lepp bla di nga xam fu mu nek c'est pas dans la CDAO c'est fini c'est terminé ça que bobu taxawé di nan moy on va rappeler nos frères du Mali non ils reviendront jamais CDAO c'est fini c'est que lolu bob moy won di ñi am na ñoo xam ne ñu ngi leen jex ko jax ñu ngi taxaw seen wet xamuñu dara ci li xaw ci àdduna bi voilà la réalité c'est que boobu taxawee na discours ba bu doon def ca kii du mu dani ca inauguration ba ca prestation de serment ba la xam ne kii xaw ma xan moo koy bindal waaye kii xamul dara ci luy géostratégie au politique parce que ku ko xam doo bind loolu ay yooyu da koy invité et dama leen di rappeler dans la CDAO yooyu pare na ci CDAO parce que fekkante ne ay tubaab yooyu contrôler CDAO ñoom lu ko soxla ñoom c'est des patriotes si vous êtes patriote nag doonu ngay nit da ngay wane seen patriotisme du ngeen toog ba nit ñi taxaw non ils sont des carences actuellement ñu ngi jënd di dama ragal ce sens soit des carences fatales loo xam ne sera fatal pour seen le restant de leur mandat. Il faut qu'il se retire, il faut que nous défendions what? Il est temps. Djadjef.
Wa alou, salam alaykoum. Wa sañ lay, ñu lay nuy bu baax di la ziar. Di rafet lu kaddu yi amna solo. Li nga ci wax deug gu wër cieng la. Ño ci bokki xalaat. No ci bokki gis wax deug yalla waaw muy rew mi mom ci bopam ni muy doxé dañu buñu sañon rek duñ ci gis dara lo xamanteni luñu naxari la newuñu na tay rew mi day dal di développer légui liñu bëgg lepp ñu am ko mais dedet waxuñu lolu mais le minimum moy ni taxaway buñuy taxaw ak discours buñuy dis buñuy def da ci sénégalais yi gis sen bop li dong len nit ñi laaj ñu leen ñun sénégalais nak dafa am lo xamanteni ni ci bopam buñu xasse ba and ak yow même bo doon defi erreur sax ñom duñ ko ñu ci bari duñ ko nango wax dañ nan tek bayyi mu jall te lolu bokul ci nga dimbele nit ki nga dimbele ko nit ki bo and ak mom bu defé lo xamanteni vraiment gis nga ni li erreur la wax ko egge ko ko mu xamanteni li erreur la ëlëk mu baña amat quoi li la mais du contre wala dara parce que wax deug yalla lu toll ni Mali ak Mali ni mu toll ci Sénégal ak ciofel gi mu am ci Sénégal ak bokko gi ñu bokko nek ben peuple bokku ben dret bokki xalaat bokki lepp liñu ëppulé moy ni lan taxaw bu dëgg jotay ñu taxaw wax ko téggu ni li du fi amé mu jaral leen seen lepp kon nit ku mel nonu boko amé nga nekk ak mom té moy sa partenaire number 1 ci limu lay jox ci walu kom amul benn dëkk bo dendal bu la koy jox koku yaakar na ni loy wara def ak loy wara jëm lu nekk ndikke ko ci mom quoi li mom la sénégalais wax ivoirien nak ils ne sont pas contents on beurena ay copain ivoirien manam africain yi mu ci beure ay xarit muy nigérien yi ghanéen yi sierra leone yi xam nga deug burkinabé yi wa niger ñom ñep tay wax deug yalla man ñima ci
dam len tel ñep ma ak ñoma bokki xalaat te nit boy and da ngay and ko bokkal xalaat bokk ak mum yene bokk ak mum bëgg bëgg bu ko défé and ba day neex da ju ci bare bare sama bokk ak ñom ci lool lool motax ñuy mën di tok di waxtaan di sotu nday xalaat mais lay li nga wax ci Abdoulaye Diop da fay upgrade sa mémoire discours am boko deglo da fay conscientiser da fay ubbi ay yoon yu bari da fay day tax nga meuna ngay créer yow sa mémoire di dem ngay meuna gis yenen yoon voilà genre personne yoy lañu soxla soxna ci fal nak wax deug yalla jambar la wax deug yalla jambar lol ko am elle courageuse quoi ba ma yow ci bokk yam xalaat fop mais nak dañu toll fo xamanteni bo waxe rek xam nga moy lolu quoi mais bo té ñun li ñu gëm moy ay diplôme de nangam ak nangam ceci cela gouvernement yi fi jaar yépp ay diplôme lay mais amul fenn fu ñëw bu li am solo moy ni bëgg bëggu sénégalais ak avancement sénégalais ñu xam fa lañu tek suñu tank mais ñun dañu bëgg diplôme bëgg tuddi diplôme ba nga xamanteni ni déjà lolu sax moñu gëna retardé ci ñu dund quoi mais bon bo gisé ñuy wax ci affaireu jomay limu wax ci Côte d'Ivoire ivoirien yi lañ jëk naqari bala moy naqari ak ci parce que ñom nenañ jomay daf leena insulté c'est la triste réalité parce que bu taxawé ci ivoirien yi ak ivoirien yi ni len Macky degal Alassane Ouattara def ak nimu fu ray ak nimu yaq dekk ba nga taxaw ñew nek un jeune ki nga taxawal mat la mam ngay taxaw nan ko ci jamm ngay dox démocrate nga nangam ak nangam œuvre bi ngay œuvre ceci cela mu nek lo xamanteni vraiment it's not good c'est des insultes envers les Ivoiriens, moi je dis qu'on a fait panafricain, yep, donc d'altika ou jamaï, tu crois que le même nom qu'aimé, ben, te yo yep, c'était à éviter Ivoirien vie, l'année moi, mais quel est le problème entre le Sénégal et le Mali? Pourquoi Bassirou Diomaye saute le Mali pour venir en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Y a un problème? Loy tontu e lolou soundul good ki nga xamanteni ni mo se serek ci yow te li ngay gagne ci mom ci ay milliards amul benn dekk bo seul bu la koy jox nga diko fa di tepp di dem ci benn ennemi bo xamanteni moy ennemi nama won afrique de l'ouest di un burkinabé né au burkina grandi au burkina et de sohlu burkina de créer ay terroristes pour ñuy dem de ray burkinabé yi vraiment nit ñi mënu ñoo rafet lo lolu te ko ci wax mu ne lan motax mu sauter mali avant de venir en Côte d'Ivoire d'aller en Côte d'Ivoire il faut passer par le Mali Mali ci bopam fofu lu wonone ñëk dem parce que mo seso ak Sénégal mais lan mo tax mu sauté ko y a problème amane mais je ne sais pas j'en sais rien ñu ne si non bara y a problème mais ñom li leen naxari moy ni jomay daf leena insulté parce que ñew di tag Alassane Ouattara ci seen kanam koku mo ni daf leena saga té lay li moy deug gi sénégalais yu bari nak ñing koy muutu walé bo waxé ñu nan la non nangam ak nangam ceci cela mais c'est la réalité nit ki nak bu fekente ni dang ko bëgg ba fal ko mu def erreur bu fekente ni nit ku deggu nga dang koy éggé ni li nga def erreur la mo koy dimbalé té mo koy jappalé waye diko wax ni yow la andal lo def baxna lolou mom bokku ci ak nité waw yow yaangi sank ki nga andal kon affaire bi lolu kessé la quoi lay mais le ziar bu baakha baax na ñaanal soxna Yassine rek ba gis lenen luko xam nga luko tane mais bon deug yalla day mag yow ci bokki xalaat quoi en toute sincérité mais le ziar lay thank you very much dagal ci jam wa assalamu alaykum wa señ lay ñu lay nuy bu baax le ziar di rafet lu kaddu yi amna solo li nga ci wax deug gu wër cieng la no ci bokki xalaat no ci bokki gis gis wax deug yalla aw muy rew mi mom ci bopam ni muy doxé dañu buñu sañon rek duñ ci gis dara lo xamanteni luñu naxari la newuñu na tay rew mi day daldi développer légui liñu bëgg lepp ñu am ko mais dedet waxuñu lolu mais le minimum moy ni taxaway buñuy taxaw ak discours buñuy dis buñuy def da ci sénégalais yi gis sen bop li dong le nit ñi laaj lajuñu leneen ñun sénégalais nak dafa am lo xamanteni ni ci bopam buñu xasse ba and ak yow même bo doon defi erreur sax ñom duñ ko ñu ci bari duñ ko nango wax dañ nan tek baye mu jall te lolu bokul ci nga dimbele nit ki nga dimbele ko nit ki bo andek mom bu defé lo xamanteni vraiment gis nga ni li erreur la wax ko egge ko ko mu xamanteni li erreur la le mu baña amat quoi li la mais du contre wala dara parce que wax deug yalla lu toll ni Mali ak Mali ni mu toll ci Sénégal ak tiofel gi mu am ci Sénégal ak bokko gi ñu bokko nek ben peuple bokku ben dret bokki xalat bokki lepp li ñu ëppulé moy ni lan taxaw bu dëgg jotay ñu taxaw wax ko téggu ni li du fi amé mu jaral leen seen lepp kon nit ku mel nonu boko amé nga nek ak mom té moy sa partenaire number 1 ci limu lay jox ci walu kom amul ben dëkk bo dendal bu la koy jox koku yaakar na ni loy wara def ak loy wara jëm lu nek ñëkke ko ci mom quoi li mom la sénégalais wax ivoirien nak ils ne sont pas contents on beurina ay copain ivoirien manam africain yi mu ci beuri ay xarit muy nigérien yi ghanéen yi sierra leone yi xam nga deng burkinabé yi wa niger ñom ñep tay wax deug yalla man ñima ci dam lentel ñep ma ak ñoma bokki xalaat te nit boy and da ngay and ak ko bokkal xalaat bokk ak mum yene bokk ak mum bëgg bu ko defé and ba day neex da ju ci bare da bokk ak ñom ci lolu motax ñuy mën di tok di waxtaan di sotu nday xalaat mais lay li nga wax ci Abdoulaye Diop da fay upgrade sa mémoire discours am boko déglo da fay conscientiser da fay ubbi ay yoon yu bari daf lay day tax nga meuna ngay créer yow sa mémoire di dem ngay meuna gis yenen yoon voilà genre personne yoyu lañu soxla soxna ci fal nak wax deug yalla jambar la wax deug yalla jambar lol ko am elle courageuse quoi ba ma yow ci bokk yam xalaat fofu mais nak dañu toll fo xamanteni bo waxe rek xam nga moy lolou quoi mais bon té ñun li ñu gëm moy ay diplôme de nangam ak nangam ceci cela gouvernement yi fi jaar yépp ay diplôme lay mais amul fenn fu mu ñëw li am solo moy ni bëggu sénégalais ak avancement sénégalais ñu xam fa lañu tek suñu tank mais ñun dañoo bëgg diplôme bëgg tuddi diplôme ba nga xamanteni ni déjà loolu sax moñu gëna retarder suñu dund quoi mais bon bo gisé ñuy wax ci affaireu jomay limu wax ci Côte d'Ivoire ivoirien yi la ñëk naxari bala moy naxari ak ci parce que ñom nenañ jomay daf leena insulter et c'est la triste réalité parce que bu taxawé ci ivoirien yi ak ivoirien yi ni len Macky deugal Alassane Ouattara def ak ñimu fu ray ak ñimu yaq dekk ba nga taxaw ñew nek un jeune ki nga taxawal mat la mam ngay taxaw nan ko
ci jamm ngay dox démocrate nga nangam ak nangam œuvre bi ngay œuvre ceci cela mu nek lo xamanteni vraiment it's not good. C'est des insultes envers les Ivoiriens. Moi, je suis un peu panafricain. Yep, duk dal ci kaw jomay diko yak lu melni xamé deng te yoy yep c'était à éviter. Ivoirien vi la lañu lañu ma mais quel est le problème entre le Sénégal et le Mali? Pourquoi Bassirou Diomaye saute le Mali pour venir en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il y a problème. Loy tontu. Et lolu soundul good. Ki nga xamanteni ni mo se serek ci yow. Te li ngay gagné ci mom ci ay milliards amul benn dëkk bo seul bu la koy jox. Nga diko fa dig tepp di dem ci benn ennemi bo xamanteni moy ennemi number 1 Afrique. Afrique de l'Ouest. Dit un Burkinabé, né au Burkina, grandi au Burkina, et de Sourlou Burkina, de créer un terroriste pour nous aider de ray Burkinabé. Vraiment, nous ne pouvons pas faire ça. Et quoi tu veux dire, c'est ce que nous sommes Mali. Avant de venir en Côte d'Ivoire, d'y aller en Côte d'Ivoire, il faut passer par le Mali. Mali, c'est bon. Il faut que le gourou n'y ait que d'un. Parce que nous sommes avec le Sénégal. Mais là, nous sommes sautés. Il y a un problème. Mais je ne sais pas. J'en sais rien. Nous aussi, non, Bara, il y a un problème. Mais, nous, ce qu'on a dit, Diomaye daf leena insulté parce que ñeu di tag Alassane Ouattara ci seen kanam koku moni daf leena saga té lay li moy dëgg gi sénégalais yu bari nak ñu koy muutu walé bo waxé ñu naan la non nangam ak nangam ceci cela mais c'est la réalité nit ki nak bu fekente ni dang ko bëgg ba fal ko mu def erreur bu fekente ni nit ku dëggu nga dang koy eggé ni li nga def erreur la mo koy dimbalé té mo koy jappalé waye diko wax ni yow la andal lo def baxna lolu mom bokku ci ak nité waw yow yaangi sank ki nga andal kon affaire bi lolu kessé la quoi lay mais de la ziar bu baakha baax ah na ñaanal soxna Yassine rek ba gis lénen lu ko xam nga lu ko tané. Mais bon, c'est vrai, je suis venu à la fin de la fin de la fin. Mais c'est vrai, thank you very much. Merci beaucoup.
Assalamu alaikum, sama gani. Je vous remercie tous, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie Lamine Bara. Je vous remercie Grandoy et Ibu, je vous remercie Awanyang, je vous remercie tous, je vous remercie Issa Diarra Dougal Tembe, je vous remercie Bizi. Mais là, j'étais écouté. Moi, je me dis qu'il y a les théoriciens de la 25e heure. Moi, les activistes là. Parce qu'il y a en fait une différence entre parler de la géopolitique et appliquer ou faire la géopolitique en s'appuyant sur une diplomatie. Il y a une différence. C'est-à-dire, je peux rester de midi à 14 heures parler de la géostratégie ou géopolitique. Mais quand je suis confronté aux réalités du terrain, ce que je disais change parce que c'est en fait la géopolitique. La géopolitique tient compte de beaucoup de facteurs. Et ces facteurs changent presque chaque 6 mois. Sur le plan économique, sur le plan même, Khalid Binimi changeait, sur le plan climatique. Et tout cela entre dans en fait, le domaine de la géostratégie et ça peut changer. Donc, dire que voilà gagné dañu warona dem Mali ay ki croyez-vous que nous aimons le Mali plus que Diomaye et Ousmane Sonko? Non, mais il y a des choses yo xam yeen mënu len ko xam. Vous savez que il y a en fait une liaison internationale, une union internationale contre ces gens-là qui ont fait le putsch. Maintenant nous les, oh, OK, on aime le Mali, on va aller là-bas.
qu'est-ce qu'on va avoir là-bas? Lan la fa état sénégalais di gagner? Lan la fay gagner? Les Maliens, ils savent que ils sont aimés par le peuple sénégalais. Xam nañ ko. Nous sommes aimés par le peuple malien. Mais maintenant, du point de vue politique et de la réalisation de ce que vous savez, vous savez que la population est en Mali. Ce que vous savez, c'est que les demandes sociales, vous savez que vous savez que vous savez que Mali est en Mali. Si vous visitez, vous avez participé à ce que vous avez au Sénégal, en Mauritanie, vous avez un peu de gaz. Même si la Mauritanie était l'Allemagne de Hitler, si nous devons passer par là-bas pour régler les problèmes des Sénégalais au quotidien, nous devons y aller. Le président Yang Fi est venu de Russie et on connaît qui est Vladimir Poutine, un tueur de journalistes qui se fiche pas mal des droits des hommes. Nous devons y aller. Pourquoi nous devons y aller? Parce que l'irrégler, c'est un problème de la population russe. Come on, don't tell me. Oh, ça c'est du sentimentalisme hors de la politique. Laissons cela aux choristes, ni tegu koara yoy ñu woy digalte Sénégal ak mais digalte Sénégal ak Mali. Mais ce qui lie Ousmane Sonko et Diomaye au peuple sénégalais, c'est de régler leurs problèmes quotidiens, leur intérêt. Et ci lool lañu dem. Dëkk yi ñu visiter yépp, il y a des intérêts extraordinaires yo xamni ni peut-être que nit ñi jëmuñu ko xol. Gambie, il est à l'intérieur du Sénégal. La Gambie, si nous n'avons pas saboté l'économie du Sénégal, en prenant une fraude, légalisant que les Sénégalais iront en Gambie pour dire que nos usines vont gagner tête. Donc, sur le plan stratégique, la Gambie représente quelque chose pour nous. La Côte d'Ivoire, c'est une locomotive Afrique occidentale avec le Sénégal. Les deux locomotives, de nous travailler la mer dans la mer pour régler des problèmes. Je ne parle pas de Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde sait que c'est un fantoche, c'est un fils de Macron. Mais même Macron, si nous avons négocié avec lui, gagnant. Moi, je ne suis pas un laïc qui parle de torchon, de domram, de thing. Non. Moi, je pense au Sénégalais qui est là-bas, assis, et qui attend que Mouroumé, Québec, yep, Wanyeku. Bu wagne ko ñu ñoy retourner dal ci seen kaw ma ngi def ciat
Seigne Lamit di la ziar way de la ziar bu baax wa dig dal diga wax de ban de ndaw si ba jey gal ay critique curriculum vitae de cvm da ba ay nations unies da dewo nak ki kel xamul da re voilà c'est déjà yo xamne yi dañu lañu gëm koy le monde occidental yoy ban gëm koy. Donc, comme je l'ai dit, c'est que les femmes ont un ragal. Ils ont un peuple derrière eux. Parce que si vous avez un peuple, vous avez un peuple, khalafi bu dewe ni la ngam ci ñoom di teur de ni Russie waxon nañ ko de ko boy dem gis ke bay dañ la 2 ans lo ko Russie waxon ci 2 ans ñu lañ ko ray 2008 la dem France jël 50 milliards de dollars jox leen de la jaay leen ay matériel 2 ans après ñu rendi ko ce que lan lu muy ragal lan la yow tu as tout un peuple derrière toi amul lu ñuy ragal. Dañu woté dara africain gëm ko ñu jaay ko africain jaay ko sénégalais bo boy la patriotisme mais yow xolal ji mu déba gum yépp mais ay xouspa japp lañu burtani guinée bissau gambie côte d'ivoire yo ñu ce sont les pires personnes yu mëna dem di collaborer ak ñu mëna leen séti lan lañu rapporter li ñu bari rapporter sur économie dañalel ñi wër ñepp kenn mul ko Côte d'Ivoire lu ñuy jaay lan wax ma ban produit moy joggé Côte d'Ivoire ñeu Sénégal wala ban liaison économique lañ am ak Côte d'Ivoire lan lañu jënd Côte d'Ivoire lan lañu jaay Côte d'Ivoire ak lan lañu jënd ci Diop des café si ko bu. Donc voilà, je me demande quoi, là. C'est ça qui me... J'ai entendu les imbéciles dans les médias, ils poussent ici, ils disent, mais yo, il y a des coups d'état, c'est les peuples, ils ont deux lentilles, ils ont pris leur courage en deux mains, mais parce qu'en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il n'y a pas ces gens-là. Wax na len ko dara bu ay xam na len bu benn premier ministre bu wax na len bu wax deug la du ay ko démocratie bo tax genn ci bu doon bu won amerique gi duñu genn ci am ba kessal day jaar ci seen kaw bu won amerique li ñu door ci table yi menacer Macky Sall kon day def parce que ba français dawe Macky Sall li ci installé xamul na la jéxal ba taw fi di yox yox yi ce fils de pute là, le ramené Macky Sall, c'était les deux pions, le ramené Yutahou, le sanctionné les Mali, il y a eu j'ai pas ça. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas bëgg woté ñu représenter dëkk yoyu président ya ñëwoon ay Ghana ak ay Nigeria kenn taccu le mais bëgg woré dëkk yoyu nga xam ñu leen représenter ñu leen ay pochis yépp la taccu il faut arrêter lan la da ngeen jaay patriotisme ñoñu c'est des patriotes il faut le dire haut et fort ñoñu c'est le seul patriote Niger Burkina ak Mali ci dess ñep ay xouss ma japp sa domaram de Mauritanie le crétin de Gambie et le torchon de Guinée-Bissau yo ko indi dara djël la ñu indil ñu il faut arrêter ay c'est dehors ban jëri la am bo xamné ay tuam yo taxaw fele dañ la def le li ay rousba jappé ci rousba jappé la ñu bëgg duggal alors lolou du jall non mais jallu quoi.